assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Andijonda Suriyadagi jangarilarga qo'shilmoqchi bo'lgan 3 kishi qo'lga olindi. 4 yil oldin Qibrayda 13 yoshli qizni zo'rlagan shaxs 15 yilga kesildi. 2 yil avval O'zbekistonga keltirilgan Dog 1 Max siropida ham zaharli moddalar bo'lgan. O'zbekistonda Xitoy hamkorligida quvvati 600 megavatga teng bo'lgan gidroto'plash elektr stansiyalari quriladi. Qozog'istonda 25 oktyabrga belgilangan namoyishlar oldidan faollarga ta'qib kuchaydi. AQSh prezidenti falastinliklar uchun 100 million dollarlik yordam e'lon qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Suriyadagi jangarilar safiga borib qo'shilmoqchi bo'lgan Andijon viloyatining Oltinko'l tumanida yashovchi 3 fuqaro qo'lga olindi. Bu haqda Davlat xavfsizlik xizmati matbuot xizmati xabar berdi. Xabar qilinishicha, ular hozirda jangarilar safida bo'lgan Abu Saloh, Abu Valid va Ayub laqabli shaxslarning internet tarmog'ida yoshlarni terroristik guruhlarga qo'shilishga chorlovchi da'vatlari ta'siriga tushgan hamda oila a'zolarining qarshiligiga qaramasdan Suriyaga ketishni maqsad qilgan. Jumladan fuqaro AO Telegram messenjerida Abu Valid bilan aloqada bo'lib, uning ko'rsatmasi bilan turli virtual kanal va guruhlar ochgan hamda targ'ibot ishlarini olib borgan. Keyroq u mahalladoshi ID bilan til biriktirib, Suriya davlatidagi Tavhid va Jihod kativasi terroristik tashkiloti safiga qo'shilishni reja qilishgan. O'z navbatida ID yaqin o'rtog'i GLni ham o'zlari bilan ketishga ko'ndirgan. Ta'kidlanishicha, ular boshqalarning e'tiborini tortmaslik maqsadida xorijda migrantlarni ish bilan ta'minlovchi xususiy bandlik firmasi orqali Turkiya davlatiga borib, keyin Suriyaga o'tmoqchi bo'lishgan. Hozir mazkur 3 nafar fuqaroga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Qibrayda 2019-yilda 13 yoshli qizni zo'rlagan shaxs 15 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Oliy sud matbuot xizmatining 18 oktyabrda xabar berishicha, jinoyat ishlari bo'yicha Bo'stonliq tuman sudi SHSHni Jinoyat kodeksining 118-moddasi 4-qismi, ya'ni 14 yoshga to'lmagan shaxsning nomusiga tegish bilan aybdor deb topgan. Qibrayda 2019-yilda 13 yoshli qizni 27 yoshli qo'shnisi zo'rlagani to'g'risida birinchi bo'lib, shu yil aprelida Nimalchi Uz loyihasi xabar bergandi. O'shanda qiz zo'rlagan kishining tahdidlardan qo'rqib, bu ishni sir saqlab kelgani aytilgan. Keyroq qizni zo'rlagan yigit Milliy gvardiyaning qo'riqlash xizmatiga ishga kirgan. Bu voqea yuzasidan qiz 2022-yilning 2-martida Qibray tumani prokurori nomiga ariza yozganiga qaramay, jinoyat ishi faqat 2023-yil 4-aprelda qo'zg'atilgan. Mazkur ish yuzasidan tergov avgust oyida yakunlanib, sudga oshirilgan. O'zbekistonda so'nggi yillarda bolalarga nisbatan jinoyatlar, jumladan jinsiy zo'ravonlik holatlari ko'paygani haqida Ozodlik avvalroq xabar qilgandi. O'zbekistonga 2021-yilda olib kelingan asal tamli Dog 1 Max siropi tarkibida ham zaharli moddalar bo'lgan. Bu haqda 18 oktyabr kuni kamida 65 nafar bolaning o'limiga sabab bo'lgan Marion Biotech preparatlari bo'yicha sud majlisida ayblanuvchilar ma'lum qildi deya xabar qiladi Daryo nashri. Sud jarayonida so'zga chiqqanlarga ko'ra, 2021-yil oktyabr oyida ishlab chiqaruvchilar asal va limon ta'miga ega Dog 1 Max siropini qayta ro'yxatdan o'tkazish uchun ariza bergan. Dog 1 Max ishi bo'yicha Toshkentda avvalroq o'tgan sud jarayonida ma'lum qilinishicha, zaharli Marion siroplarini tarqatuvchilar O'zbekistonda majburiy sinovdan o'tmaslik uchun mansabdor shaxslarga 33 ming dollar pora berdi. Hozirda kamida 65 nafar bola vafot etgani bo'yicha olib borilgan mazkur jinoyat ishining alohida ish yurituviga olingan qismi bo'yicha tergov harakatlari bormoqda. Jabrlanuvchilar soni esa ortib boryapti. Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanida xitoylik hamkorlar bilan birgalikda yuqori psikem gidroto'plash elektr stansiyasi quriladi. Bu haqda O'zbek gidroenergo axborot xizmati xabar qildi. Xabar qilinishicha, Pekin shahrida bo'lib o'tayotgan bir makon, bir yo'l 3-chi xalqaro forumi doirasida O'zbek gidroenergo aksiyadorlik jamiyati hamda China Southern Power Grid International kompaniyasi o'rtasida Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanida joylashgan umumiy qiymati 1 milliard dollar bo'lgan yuqori psikem gidroto'plash elektr stansiyasi istiqbolli loyihasini birgalikda amalga oshirish bo'yicha kelishuvi imzolandi. AQSh prezidenti Jo Bayden G'azo sektori va g'arbiy sohildagi Falastin xalqiga 100 million dollar qiymatidagi insonparvarlik yordam berilishini e'lon qildi. Amerika prezidenti Ukraina, Isroil va Tayvanga ko'maklashish uchun Kongressdan 100 milliard dollarga yaqin mablag' so'ramoqchi. Bayden AQSh Isroilni o'z millatini himoya qilish borasidagi sa'y-harakatlarini doimo qo'llab-quvvatlashini yana bir bor ta'kidlab, Hamas hujumini qoraladi va uni islomiy davlat guruhiga qiyosladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Ekspertlarga ko'ra, Hamas jangari guruhi xayriya tashkilotlari va do'st davlatlardan kelgan yordam, G'azo tunnellari orqali naqd pul o'tkazish va xalqaro sanksiyalar tufayli kriptovalyutalar vositasida moliyalashtirib kelingan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Biroq Hamas yuzlab isroillikni o'limiga sabab bo'lgan Isroilga so'nggi hujumidan so'ng mablag'larni olishda yanada ko'proq to'siqlarga duch keladi. Isroil Hamas hujumiga javoban 75 yillik mojaro tarixida G'azoni eng dahshatli tarzda bombardimon qilmoqda. Shu hafta boshida Isroil politsiyasi Barclays bankining xayriya yig'ish uchun foydalanilgan kriptovalyuta hisobini muzlatib qo'ydi. Rasmiylar bu Hamasning mablag' yig'ish faoliyati bilan bog'liqligini bildirdi. AQSh terrorizmga qarshi kurash bo'limi rasmiysi Matthew Levitt'ning hisob-kitobiga ko'ra, Hamas byudjetining 300 million dollardan ortiq qismi biznes soliqlari, shuningdek Eron va Qatar kabi davlatlardan hamda xayriya tashkilotlaridan kelib tushgan. O'tgan yil fevral oyida AQSh Davlat departamenti Hamas Fors Kurfazi davlatlaridan, shuningdek falastinliklar, boshqa muhojirlar va xayriya tashkilotlaridan ko'mak olishini bildirgan edi. Hamas o'z donorlarga qo'yilgan moliyaviy cheklovlar Isroilga qonuniy qarshilikni zararsizlantirishga urinish ekanini aytgan. AQSh va Britaniya singari davlatlar tomonidan terrorchilik tashkiloti sifatida sanksiyalangan Hamas xalqaro cheklovlarni kuchaytirmaslik uchun kriptovalyutalar, kredit kartalari yoki soxta savdo bitimlaridan tobora ko'proq foydalanib kelgan, deydi Levitt. Hamas terrorizmni moliyalashtirishda muvaffaqiyatli kriptovalyuta foydalanuvchilaridan biri bo'ldi, deydi Tom Robinson, Elliptis Blockchain tadqiqot kompaniyasi asoschisi. Biroq bu yil Hamas yo'qotishlardan keyin kriptodan voz kechishini aytdi. Kriptovalyuta buxgalteriya hisobi tizimi bunday operatsiyalarni kuzatish imkonini beradi. TRM Labs blockchain tadqiqotchilari Hamasning 2021 yil may oyidagi hujumlaridan so'ng kripto mablag'lar tushumi ko'payganini aniqladi. O'shanda Hamas tomonidan boshqariladigan kripto manzillarga 400 ming dollardan ko'proq mablag' kelib tushgan. Biroq o'tgan hafta oxiridagi zo'ravonliklardan so'ng Hamasga aloqador guruhlar atigi bir necha ming dollar kriptovalyuta o'tkazgan. Xayriya tushumlari kamayganining sabablaridan biri Isroil hukumatining bunga qarshi chora ko'rishidir, deydi TRM Labs. 2021 yil dekabrdan joriy yilning aprelga qadar Isroil Hamasga aloqador deyarli 190 ta kripto hisobini musodara qildi. Hamas ittifoqchilari G'azoga pul o'tkazishning turli yo'llardan foydalanib kelmoqda. AQSh departamenti Eron har yili Falastindagi jangari guruhlar, jumladan Hamasni qo'llab-quvvatlash uchun 100 million dollar yordam berayotganini, pullarni shirkatlar yuk tashish operatsiyalari va qimmatbaho metallar ko'rinishida o'tkazish qilish usullaridan foydalanib kelayotganini bildirdi. Eron rasmiylari izoh berish so'roviga javob bermadi. Hamas Turkiyadan tortib Saudiya Arabistonida kompaniyalarga 500 million dollarlab sarmoya kiritgan maxfiy kompaniyalar tarmog'ini yaratdi. AQSh g'aznachiligi 2022 yil may oyida mazkur kompaniyalarga sanksiyalar joriy qildi. Isroil uzoq vaqtdan beri Eronni Hamasga qurol yetkazib berish orqali zo'ravonliklarni keltirib chiqarishda ayblab keladi. Isroilni tan olmagan Tehron bu guruhga ma'naviy va moliyaviy yordam berayotganini aytadi. Falastinni qo'llab-quvvatlash 1979 yilgi inqilobdan beri Eron Islom Respublikasi uchun prioritet va mamlakatning o'zini musulmon olami yetakchisi sifatida ko'rsatish vositasi bo'lib kelgan. Qatar ham 2014 yildan beri G'azoga 100 million dollar berdi. Hatto bir paytlar Qatar G'azo anklavining yagona elektr stansiyasini boshqarish, muhtoj oilalar va davlat xizmatchilariga yordam berish uchun oyiga 30 million dollar sarflagan. Qatar eng kambag'al falastinlik oilalarga 100 dollar berib kelgan va G'azoda elektr ta'minotini ta'minlashda ko'mak ko'rsatgan, deydi Qatar rasmiysi izoh so'roviga javoban. Bu falastinlik oilalar uchun barqarorlik va hayot sifatini saqlab qolishga yordam berganini qo'shimcha qildi. Qatarning G'azoga ajratgan mablag'lari aslida Isroil orqali o'tadi, deydi jarayondan xabardor manba. Mablag'lar Qatardan Isroilga elektron ko'rinishda o'tkaziladi. Isroil va BMT rasmiylari naqd pulni chegara orqali G'azoga o'tkazishadi. Naqd pul to'g'ridan to'g'ri G'azodagi muhtoj oilalar va davlat xizmatchilariga tarqatiladi va har bir oila yoki shaxs pulni imzo qo'yib olishi kerak. Ro'yxatning bir nusxasi Isroilga, biri BMTga, biri Qatarga yuboriladi. Qatarning G'azo sektoriga yordami Isroil, BMT va AQSh bilan to'liq muvofiqlashtirilgan, deydi Qatar hukumati rasmiysi. So'nggi yillarda Qatar G'azoning yagona elektr stansiyasi uchun Isroildan yoqilg'i sotib olgan. Bundan tashqari, Misr yoqilg'isini Hamasga qayta sotib, daromad qilishi uchun bergan. Qirollik Birlashgan Xizmatlar Instituti tahlil markazidan Steven Reimer guruhning rasmiy moliyaviy kanallariga kirishini to'liq cheklash bo'yicha urinishlar natijasi cheklangan bo'lishini bashorat qildi. Guruhni moliyalashtirish taktikasi sanksiyalarni chetlab o'tish uchun rivojlandi, deydi ekspert.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Bir yildan beri o'g'lim sog'indim.
Qanaqa ovqatlar beradi? Yeb yotarman shularni.
O'zbekistonlik 8 nafar muhojirning Rostov-Don shahri deportatsiya markazida saqlanayotganiga bugun 18 oktyabrda ro'parosi 1 yil bo'ldi. Hozirda migrantlarning ish beruvchisi ularga soxta hujjat tayyorlab berganlikda ayblanib, tergov hibsxonasida sud qarorini kutmoqda. Muhojirlar esa guvoh sifatida xorijiy fuqarolarni vaqtincha saqlash markazida ushlanib turishibdi.
Bizni firma dokumentlarimizda cheklarni falsifika qilgan ekan. Biz bilmaymiz, bizda chek patentlarda o'zimiz to'laymiz, o'zimizda hujjatdan sizlar buru ishlayveringizlar. O'zlarimiz cheklaringizni to'laymiz, chekdan xavotir olmangizlar deganda biz ishonganmiz.
Guvoh bo'lsagan Rossiyadan chiqib ketishga zapret qo'yib, shu yerda tashqariga qo'yib yuborsam bo'ladi-ku o'sha ishlab yurishga. To'g'rimi?
O'zbekistonliklarning aytishicha, ular deportatsiya markazida sud jarayoni tugaguniga qadar qolishadi. Sud qachon tugashi aniq emas. Muhojirlar u yerda 1 yil davomida og'ir sharoitlarda yashayotganiga shikoyat qilmoqdalar.
Bizim mana shunday ahvol, mana shunday. Bir burchak joyiga olib kelgan mana migrantlarni qamab tashlagan. Mana shu bolalar mana yotibdi, mana shunday ovqatni berarman, qanaqa ovqatlar beradi? Yeb yotarman shularni.
Umriddan prokurorga har kuni ertalab, albatta kechqurun 10 minutdan prokurorga. U prokurorga joyi ham juda kichkina joy, 20 ga 30.
Yetgan ovqatimizni bor-ku, bir tova qildim, itga bersa it yemaydi. O'zimizni mana itlar yemaydi-da, mana shunday olib kelib ovqatlarni tashlayapti endi. Umuman qaraydigan darajasi yo'q. Yotadigan joylari akam juda bir kechqurunlar yotib bo'lmaydi akam. Tarakan bosib yotibdi, shunday rasvo bo'lib yotibdi.
Muhojirlar yordam so'rab bir necha marta O'zbekistonning Rostovdagi konsulligiga murojaat qilib, bir marta javob olishganini aytadi. 4 oy oldin konsullik xodimlari deportatsiya markaziga kelib, o'zbekistonliklarga bir oydan keyin vatanlariga yuborilishini aytgan.
Bu yerda so'rasak Nima bo'lyapti aka? Nima qilsak bo'ladi? Sizlarni faqat konsul hal qiladi. Ishlaringni konsul olib yuradi. Bir og'iz agar konsul sizlarga kelib yordam bersa, bir harakat qilsa, agar sizlarni buncha vaqt ushlab turmaydi deyapti. Mana shu yerdagi nachalnik aytayapti.
Menda telefonimdagi xohlasangiz rasmini tashlashim mumkin. Istoriyamda bor. Necha marta telefon qilganman, ответ qilmagan. Hamma narsasi bor. Bir 2 kundan beri endi yolg'onchi bo'lib qolmayin. 2 kun bo'ldi telefon qilganim yo'q. Qolgan hamma istoriyasi turibdi. Necha marta telefon qilganman, necha marta ko'tarmagan, hammasi ko'tarmagan o'zi menga telefon.
Rostov deportatsiya markazida saqlanib turgan 8 nafar migrant Pechorochka supermarketida yuklovchi bo'lib ishlashgan. Ularning ba'zilari oilalarining yolg'iz boquvchisi. Biz migrantlarning oila a'zolari qanday kun kechirayotganini bilish maqsadida ularning ota-onalari bilan bog'landik. Ular bir yildan beri farzandlari pul yubormagani sababli og'ir ahvolda qolganini aytadi.
Balasi ham bor, oilasi ham bor, mana balachasi necha marta kasal bo'ldi, umman bir o'zim chop yuribman qiynalib. Ro'zg'orga hech kim yo'q, qiynalyotibdi. Iloji yo'q, hech yoqqa ishlamaymiz. Bir pasobiyaga 300 minggina pul beradi. O'zi mana shu otasi biz yerga o'zimiz chopamiz. Bir so'm pul topaylik deb savdogarlik qilib chopib yuribmiz. Olma olib kelamiz, pomidor olib kelamiz. Bir so'm bo'lsa ham ro'zg'orga pul bo'lsin deb shu chopib yuribmiz.
Men o'zim shu nogironlik nafaqasini olaman. Bir 9 ming pul olaman shu bilan qarz qavola qilib bo'lsa ham boshqa qilib bo'lsa ham bir balo qilib shu kunimizni o'tkazib yuribmiz.
Muhojirlarning ota-onalari farzandlarini uyga qaytarishda yordam so'rab Toshkentga Tashqi ishlar vazirligiga bir necha marta borishgan. Isroil Panjiyev bizga yuborgan vazirlikning rasmiy javobida O'zbekiston fuqarolariga tegishli konsullik huquqiy yordam berish hamda ularni vatanga qisqa fursatlarda qaytarish masalasi Rostov-Don shahridagi bosh konsulxona tomonidan nazoratga olinganini ma'lum qilamiz deb yozilgan. Biroq ota-onalarining aytishicha ularning murojaatlaridan hech qanday natija yo'q.
Bizda konkret shu oxirgi marta 13 avgustda borib edik. Shuhrat Mahmudov degan boshlig'i ekan. Hammamiz shu bitta qabul qilib ana qildidagini keyin obshahamimizni kiritib, "Bizimda kiraylikmi?" deganimizda yo'q, hallayman deb javob berdi, hech natija yo'q. Telefonda aloqada bo'lardi, hozir vaqtincha telefonlarni o'sha telefonimizdan bilib qo'yibdimi, vaqtincha olmaydi.
Bizam bir sharoitimiz katta, ukajon qiynalyapmiz. Bir yildan beri o'g'lim. Sog'indim. Shavkat Mirziyoyev, iltimos shu bizni ballarimizga yordam beringlar. Bir yildan beri yotibdi. Hech kim yordam bermayapti, iltimos sizlardan.
Biz O'zbekistonning Rostov-Don shahridagi bosh konsulxonasi va Tashqi ishlar vazirligi bilan bog'lanishga harakat qildik. Ammo ularning rasmiy saytidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilganimizda go'shakni hech kim ko'tarmadi. Eslatib o'tamiz, Migrant media loyihasi bu muhojirlar Rostov deportatsiya markazida ushlanib turgani haqida 29 iyunda xabar bergan edi. Ular to'g'risidagi video chiqqandan 2 hafta o'tgach, 2 nafar muhojir deportatsiya markazidan O'zbekistonga yuborilgan.
Omonmisiz vatandosh, chet elda qiyin ahvolda qolgan yoki muhim voqealarga guvoh bo'lsangiz, biz bilan Telegram orqali bog'laning.
AQSh prezidenti Jo Bayden Isroilga yetib bordi. AQSh prezidenti G'azoda 500 dan ortiq odam o'limiga sabab bo'lgan shifoxonadagi portlashdan bir kun o'tib mintaqaga safar qilmoqda. Yevropa Ittifoqi komissiyasi prezidenti Ursula von der Leyen va Yevropa Ittifoqi parlament rahbari Roberta Metsola G'azo kasalxonasidagi hodisani bir necha yuz kishining o'limiga sabab bo'lgan havo zarbasi va bombardimon deb qoraladi. Hamas Isroil urushining 12-chi kuniga oid tafsilotlar bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi ham o'z bayonotini e'lon qildi. Bayonotda G'azo sektoridagi Al-Ahli kasalxonasiga uyushtirilgan havo hujumi oqibatida ko'plab inson halok bo'lgani haqidagi xabarni chuqur qayg'u bilan qabul qildik deyiladi. Bu dahshatli zo'ravonlik harakatini keskin qoralaymiz va buni xalqaro gumanitar huquqning qo'pol buzilishi deb hisoblaymiz, deyiladi yana bayonotda. Shuningdek, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi vafot etganlarning oila a'zolari va yaqinlariga chuqur hamdardlik bildirgan va tomonlarni zudlik bilan harbiy harakatlarni to'xtatishga hamda o't ochishdan tiyilishga chaqirgan. Falastin rahbariyati G'azodagi shifoxonani Isroil harbiylari urdi demoqda. Falastin sog'liqni saqlash vaziri buni qatl-om deb atadi. Isroil tomoni esa shifoxonada Falastindagi jihodchi guruhning otilmay qolgan raketasi portladi demoqda. Islomiy jihod guruhi esa buni rad etyapti. Rossiya prezidenti Vladimir Putin shifoxonaga berilgan zarbani falokat deb atadi va bu holat ziddiyatni darhol to'xtatish kerakligiga yana bir isbotdir, dedi.
Моё впечатление после разговора с пятью лидерами региона.
5 mintaqaviy liderlar bilan muloqotlarimdan olgan taassurotim shuki, darvoqa bu juda muhim va o'z vaqtida qilingan muloqotlar bo'ldi. Ya'ni men hozir sizga tafsilotlarni aytmayman, ammo aytmoqchi bo'lgan muhim gapim shuki, nazarimda hozir hech kim bu mojaroni davom ettirish yoki kuchaytirish yoxud vaziyat yomonlashishni istamaydi. Fikrimcha, asosiy o'yinchilar, ayrimlar buni istamayapti, qolganlar nimadandir qo'rqiyapti, lekin hozirda hech kim amalda bu nizoni davom ettirish yoki katta urushga aylantirishga tayyor emas.
Menga tak slojilosh pechatleniya, takih prakticheski net.
Eron, Hamas va yirik arab davlatlari, shuningdek Falastin va Isroil bilan aloqalarini ushlab turgan Rossiya, AQSh va G'arb davlatlarini mustaqil Falastin davlatining 1967-yildagi chegaralariga qaytish istagini inobatga olmaslikda ayblab keladi. Hozirga qadar G'azodagi kasalxonaga berilgan zarba mas'uliyatini hech kim bo'yiniga olmadi. Isroil armiyasi matbuot kotibi Daniel Hagari bayonotida kasalxonadagi portlashga G'azodagi terrorchilar tomonidan muvaffaqiyatsiz otilgan raketalar sabab bo'lgani aniqlandi, deyildi. Bizning qo'limizdagi bir necha manbalardan olingan razvedka ma'lumotlari G'azodagi kasalxonaga tushgan raketa uchun Islomiy jihod mas'ul ekanini ko'rsatadi. Ammo Falastinning BMTdagi vakili Riyod Mansur bu iddaoni rad etdi.
It is a lie and they...
Bu yolg'on. Va ular Isroil armiyasining matbuot kotibi taxminan bir hafta oldin shifoxonalarni evakuatsiya qilish haqida bayonot bergan. Kasalxonalar nishon.
Mansur AQSh prezidenti Jo Baydenga murojaat qilib, Falastin xalqiga qarshi qirg'inni to'xtatishga yordam bering, dedi. Kuchaytirilgan xavfsizlik nazorati ostida uchoqdan tushgan AQSh prezidentini Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyaxuning o'zi qarshi oldi. Baydenning mintaqaga safari yaqin sharqni tinchlantirishi va G'azoga insonparvarlik yordamini yengillashtirishi kutilayotgandi. Ammo Al-Ahli Al-Arabiy shifoxonasidagi hodisa Iordaniya, AQSh prezidenti Bayden, Falastin prezidenti Mahmud Abbos va Abdul Fattoh Al-Sisi bilan rejalangan sammitni qoldirdi.
G'azodagi shifoxonada kecha sodir bo'lgan portlashdan chuqur qayg'u va g'azabdaman. Ko'rganlarimdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, buni boshqa bir guruh amalga oshirgan. Bu siz emassiz, ammo bunga ishonmayotganlar ko'p. Shuning uchun hali oldinda ish ko'p.
Bayden kasalxonaga hujumdan g'azablanganini bildirar ekan, AQSh milliy xavfsizlik guruhiga hodisani aniqlashga topshiriq berganini qo'shimcha qildi. Kasalxonaga qilingan hujum G'azoda gumanitar inqiroz kuchayib borayotgan bir paytda sodir bo'ldi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Volker Turk shifoxonadagi portlash uchun aybdorlarni javobgarlikka tortishni talab qildi. Turk Al-Mag'oziy qochqinlar lageridagi BMT maktabiga zarba berilishi natijasida bir necha kishi halok bo'lganini ta'kidladi.
Violence and killing must stop at once.
Zo'ravonlik va qotillik darhol to'xtatilishi kerak. Ta'sir kuchiga ega bo'lgan barcha davlatlar ushbu dahshatli vaziyatga chek qo'yish uchun qo'lidan kelgan barcha ishni qilishi kerak. Tinch aholini himoya qilish, insonparvarlik yordami shoshilinch ravishda muhtojlarga yetib borishiga ruxsat berilishi lozim. Aybdorlar javobgarlikka tortilishi kerak.
Those found responsible must be held to account.
Kasalxonadagi xunrezlik yaqin sharqda norozilik to'lqinini keltirib chiqardi. G'azodagi keskinlik g'arbiy sohilga ko'chdi. Abbosning xavfsizlik kuchlari bilan to'qnash kelgan falastinliklar Xevronda Hamas bayroqlarini ko'tarib namoyishga chiqdi. Minglab yamanlik namoyishchi poytaxt Sanak ko'chalariga chiqdi. Namoyishchilar G'azo shifoxonasidagi portlashni Isroil hujumi deya qoralagan. Shifoxonadagi hodisa butun arab dunyosini g'azablantirdi. Isroilning Turkiya va Iordaniyadagi elchixonalari oldida ham norozilik namoyishlari uyushtirildi.
Biz Falastin va G'azoda sionistlar tomonidan sodir etilgan genotsidlarni qoralash uchun chiqdik. Bu ularga aytamizki, biz yamanliklar armiyamiz bilan boryapmiz va ularni nishonga olamiz.
Hamas yetakchisi Ismoil Haniya seshanba oqshomida G'azodagi kasalxonaga havo hujumi bo'ldi va buni Isroil uyushtirdi degan ayblov bilan chiqdi. Men arab va musulmon xalqlarini hoziroq bu qirg'in, bu vahshiylik va jinoyatlarni qoralab chiqishga chaqiraman, dedi Haniya. Yevropa Ittifoqi komissiyasi prezidenti Ursula von der Leyen G'azo kasalxonasidagi hodisani bir necha yuz kishining o'limiga sabab bo'lgan havo zarbasi deb qoraladi.
Last night a senseless
kecha ma'nosiz fojia barchamizni larzaga soldi. G'azodagi yuzlab yaradorlarga boshpana berayotgan kasalxona jahannamga aylandi. Al-Ahli kasalxonasidan olingan manzaralar dahshatli va qayg'uli. U yerga zarba berish uchun sabab yo'q. Kasalxona tinch aholi bilan to'la edi. Barcha faktlar aniqlanishi va aybdorlar javobgarlikka tortilishi kerak. Ushbu fojiali vaqtda tinch aholini himoya qilish uchun barchamiz sa'y-harakatlarimizni ikki barobar oshirishimiz kerak.
Yevropa Ittifoqi parlament rahbari Roberta Metsola esa buni bombardimon deb atadi.
EU leaders met yesterday.
Yevropa Ittifoqi rahbarlari kecha Yevropa Kengashining navbatdan tashqari yig'ilishda uchrashgan vaqtda G'azodagi Al-Ahli Arabi Baptistlar kasalxonasi bombardimon qilindi va yuzlab begunoh insonlar halok bo'ldi. Kasalxonadagi vayronagarchiliklar dahshatli va buni oqlab bo'lmaydi. Yaqin Sharqdagi fojia davom etar ekan, sodir bo'lgan voqealarga oydinlik kiritish kerak. Urushda begunoh insonlar qoni bilan to'lov qilmoqda.
Yevropa Ittifoqi hukumatlari Hamasning G'azodan uyushtirgan hujumini qoralagan bo'lsa-da, siyosiy bayonotlar va siyosiy ta'sirlar bo'yicha turlicha fikr bildirildi. 18-oktyabr kuni Berlindagi sinagogaga ikkita Molotov kokteyli uloqtirildi. Germaniya kansleri Olaf Scholz ijtimoiy tarmoqda qoldirgan bayonotida yahudiylarning tashkilotlariga hujumlar va ko'chalardagi zo'ravonlikka toqat qilinmaydi, Germaniyada antisemitizmga o'rin yo'q deb yozdi. Shuningdek, Scholz Misrga safari davomida sodir bo'layotgan voqealardan g'azabdaman. Ayrimlarning aytayotgan va qilayotganlari shaxsan meni g'azabga solyapti, dedi. Germaniya politsiyasiga ko'ra, yuzlarini yashirib olgan ikki erkak Berlin markazidagi sinagogaga Molotov kokteylini uloqtirgan. Hozir politsiya hodisani tergov qilmoqda. Germaniyada yahudiy tashkilotlari va binolari atrofida xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. Shuningdek, Scholz yaqin sharqdagi so'nggi muzokaralardan so'ng G'azoga yordam kirishiga imkoniyat paydo bo'lishiga ishonchi komil ekanini bildirdi. G'azodagi Nusayrat qochqinlar lageridagi bugungi manzara aks ettirgan drondan olingan tasvirlar paydo bo'ldi. 18-oktyabr kuni bu hududlar Isroil harbiylari tomonidan o'qqa tutildi. Falastin sog'liqni saqlash vazirligi Isroil armiyasi tomonidan 11 kundan beri amalga oshirilayotgan havo hujumlarida o'lganlar soni 3000 kishidan oshdi demoqda. Isroil tomoniga ko'ra esa 1300 kishi o'lgan, 200 kishi G'azoda garovda qolmoqda. Bu urush yaqin sharqqa yoyilishi mumkinligidan xavotirlar bor. AQSh Isroilni qo'llab uchoqlar yo'lladi. Ayni paytda Hamas ittifoqchisi bo'lgan hamda Eron va Tehron qo'llovidagi Hizbulloh harakati Isroil armiyasi G'azoga kirsa, bunga javob berishi haqida ogohlantirgan. Bugungi shular O'zbekiston va dunyodagi yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Andijonda Suriyadagi jangarilarga qo'shilmoqchi bo'lgan 3 kishi qo'lga olindi. 4 yil oldin Qibrayda 13 yoshli qizni zo'rlagan shaxs 15 yilga kesildi. 2 yil avval O'zbekistonga keltirilgan Doc1 Max siropida ham zaharli moddalar bo'lgan. O'zbekistonda Xitoy hamkorligida quvvati 600 megavatga teng bo'lgan gidroto'plash elektr stansiyalari quriladi. Qozog'istonda 25 oktyabrga belgilangan namoyishlar oldidan faollarga ta'qib kuchaydi. AQSh prezidenti falastinliklar uchun 100 million dollarlik yordam e'lon qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Zelenskiy Ukraina armiyasi ilk marotaba Amerikaning uzoq masofali Atakams raketalarini qo'llaganini bildirdi. Kecha tunda Rossiya hududi uzra 28 ta dron urib tushirildi. AQSh Ukrainaga va'da qilingan barcha Abrams tanklarni yetkazib berdi. Vengriya bosh vaziri Orban esa Putinga ikki tomonlama aloqalarga sodiqligini yana bir bor tasdiqladi. Urushning 602 kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Ozodlikning Praga studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. 18 oktyabrga o'tar kechasi Rossiya qo'shinlari Zaporojyega zarba berdi. 2 kishi o'ldi, 4 kishi yaralandi. Yana 3 kishi bedarak ketdi, deya ma'lum qilmoqda Ukraina rasmiylari. Rossiya mudofaa vazirligi ushbu hujumga aloqadorligi yuzasidan izoh berganicha yo'q. Zaporojyega raketalar bilan hujum tungi soat 2 da ro'y berdi. Ukraina tomoniga ko'ra raketalardan biri turar joy binosiga tushgan.
Dushman raketalar otishi natijasida ko'p xonadonli uy vayron bo'ldi. Afsuslar bo'lsinki, qurbonlar va jabrlanganlar bor. Ayni paytda 2 kishi o'lgani va bir necha odam yarador bo'lgani ma'lum.
Keyinroq u ma'lumotlarga aniqlik kiritib, qurbonlar 2 ta, yaradorlar 4 kishi ekanini, 3 kishi bedarak yo'qolganini bildirdi. Uning 2 yo'lagida kvartiralarga jiddiy shikast yetgan. Ukraina monitoring kanallari raketalar jami 6 ta bo'lganini yozmoqda. Qolgan 5 raketa qayerlarga tushgani, shuningdek, ularning turi haqida hozircha ma'lumot yo'q. Rossiya mudofaa vazirligi tomonidan seshanba kuni e'lon qilingan jangovar hisobotga ko'ra Rossiya qo'shinlari Ukraina armiyasining Kupyanskiy, Krasniy Liman, Donetsk va boshqa yo'nalishlardagi hujumlarini qaytardi. Shuningdek, Ukraina tanklari, dronlarga qarshi radarlar, o'q-dorilar omborlari va boshqa obyektlarga hujum qildi. Xabarda aytilishicha, Rossiya havo hujumidan mudofaa kuchlari Ukrainaning Mi-8 uchog'ini urib tushirib, Ukraina tomonidan bir nechta taktik raketalar, boshqariladigan bombalar va dronlarni tutib olgan. Shu kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi avvalgi kun davomida Ukraina qurolli kuchlari Melitopol va Baxmut yo'nalishlarida rus qo'shinlari bilan jangni davom ettirganini ma'lum qildi. Ukraina qurolli kuchlari havo hujumidan mudofaa tizimi Rossiyaning bir qancha qanotli raketalari va dronlarini ham tutib olganini bildirdi. Rossiya mudofaa vazirligi 18 oktyabrga o'tar kechasi Rossiya hududida uzra 28 ta dron urib tushirilganini ma'lum qilmoqda.
Belgorod viloyat gubernatori Vyacheslav Gladkov Belgorod tumani hamda Yakovlev shahar okrugida havo hujumidan mudofaa kuchlari tomonidan 6 dron urib tushirilganini aytdi. Kursk tumani ustida ertalab 5:00 uchoq tipidagi 6 dron urib tushirilgani, shundan 4-tasi radioelektron kurash vositalari yordamida ishdan chiqarilgani aytildi. Jabrlanganlar yo'q deb yozdi Kursk viloyat gubernatori Roman Starovoyt. Qrim realiyi bugun 18 oktyabr tongida bergan xabarda Rossiya anneksiya qilgan Sevastopol shahrida portlash ovozi eshitilganini bildirdi. Shahar markazida qattiq tovushlar quloqqa chalinyapti, ammo siz xavotir olmang. Qora dengiz flotining diversiyachilarga qarshi mashqlari ovozi bu. Shaharda hamma yo'q tinch deb yozdi mulozim. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. Ukraina harbiylari birinchi marta Rossiyaga qarshi AQShning uzoq masofali raketalaridan foydalandi. Ukraina Rossiya tomonidan bosib olingan Lugansk va Berdyanskdagi ikkita aerodromga Amerikaning Atakams raketalari bilan zarba berib katta talofat yetkazganini bildirdi. Vladimir Zelenskiy tungi murojaatida buni tasdiqladi.
Bugun AQShga alohida rahmat deyman. AQSh prezidenti Jo Bayden bilan kelishuvlarimiz amalga oshirilmoqda. Atakams o'zini isbotladi. Yashasin Ukraina.
Kiyev avvalroq Berdyansk va Lugansk'da Rossiyaning 9 vertolyoti, havo hujumiga qarshi mudofaa tizimlari, uchish-qo'nish yo'laklari yo'q qilingani haqida xabar bergan edi. Rossiyaning AQShdagi elchisi Anatoliy Antonov seshanba kungi hujumni katta xato deb atadi. Qo'shma Shtatlar NATO va Rossiya o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri to'qnashuvga yetaklashda davom etmoqda, dedi Antonov. Kecha Ukraina 190 milgacha ucha oladigan Atakams raketalardan birinchi marta foydalandi. Oq uy yaqinda Kiyevga 102 mil uzoqlikdagi nishonga zarba bera oladigan raketa berganini tasdiqlagandi. Washington raketalarini Kiyevga yashirincha yetkazib bergan. Yuqori martabali amaldorlarning aytishicha, ilg'or qurollar Ukrainaga Rossiya bosib olgan hududlarga ilgari yetish qiyin bo'lgan ta'minot liniyalari, havo bazalari va temir yo'l tarmoqlarini yo'q qilishga imkon beradi. AQSh prezidenti Jo Bayden ma'muriyati Yevropa ittifoqi va tashkilotga a'zo ayrim davlatlardan O'zbekiston va Tojikistondan Amerikaga borayotgan yo'lovchilarga tranzit vizasini joriy etishni so'ramoqda. Bloomberg agentligining xabar berishicha, bu ikki davlat fuqarolariga nisbatan viza rejimining qat'iylashtirilishidan maqsad ehtimoliy terrorchilarning AQShga kirishining oldini olishdir. Xabarda aytilishicha, qator o'zbekistonliklar IShIDga aloqador kontrabandachi vositasida AQShga Meksika chegarasidan kirib kelgani aniqlangandan so'ng Washington Yevropa ittifoqiga mana shunday iltimos bilan murojaat qilgan. Markaziy Osiyolik migrantlarning ko'pchiligi Yevropa ittifoqi orqali Lotin Amerikasiga o'tib, keyin Meksika chegarasidan AQShga o'tishga urinishi aytiladi. Avgust oyining oxirida Ozodlik O'zbekistondan AQShga odamlarni noqonuniy olib chiqish bilan shug'ullangan tarmoq faoliyatiga chek qo'yilgani to'g'risida xabar bergandi. AQSh rasmiysining aytishicha, FSB kontrabanda tarmog'i orqali AQShga kirgan 120 ta o'zbek muhojirlardan 15 taga yaqinini qidirmoqda. 13 oktyabrda Fox News so'nggi 2 yil ichida 13624 nafar O'zbekiston vatandoshi AQSh chegarasini noqonuniy kesib o'tganlar orasida 3-chi o'rinni egallagani haqida xabar tarqatgan. Telekanal bu statistikani AQSh chegara xizmatidan olingan ma'lumotlarga tayanib e'lon qildi. O'zbekistondan oldingi 1-chi o'rinda Turkiya 30830 kishi. Keyin Mavritaniya 15500 bormoqda. O'zbekistondan keyin o'rinlarni esa Misr va Pokiston egallaydi. Ozodlik radiosi avgustning oxirlarida o'zbeklarning Amerika xatarli yo'li deb nomlangan surishtiruvni e'lon qilgandi. Unda o'zbekistonliklar AQShga Lotin Amerikasi davlatlari, jumladan Meksika orqali noqonuniy o'tishga urinishi hikoya qilingan.
Krokodil bormi, nima bormi, juda qo'rqinchlidir.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin va uning Yevropa ittifoqi yetakchilari orasidagi eng yaqin ittifoqchisi Vengriya bosh vaziri Viktor Orban seshanba 17 oktyabr kuni Ukrainadagi urush yuzasidan xalqaro keskinlik fonida ikki tomonlama aloqalarga sodiqligini yana bir bor tasdiqladi. Moskva kuchlariga qarshilik ko'rsatishda Ukrainani qo'llab-quvvatlash bo'yicha Yevropa ittifoqining ko'plab tashabbuslariga qarshi chiqqan va xom neft va gazning katta qismini Rossiyadan oladigan Vengriya hech qachon Rossiyaga qarshilik ko'rsatishni istamagan va ikki tomonlama aloqalarni saqlab qolishga harakat qilmoqda, dedi Orban. Pekindagi forum davomida Rossiya televideniyasi Putinga bergan izohda.
Hozirgi geosiyosiy sharoitda aloqalarni davom ettirish va munosabatlarni rivojlantirish imkoniyatlari juda cheklangan bo'lishiga qaramay, ko'plab Yevropa davlatlari bilan munosabatlarimiz saqlanib va rivojlanib borayotgani faqat qoniqish hosil qilishi mumkin. Ana shunday davlatlardan biri Vengriyadir.
Yevropa bilan munosabatlar saqlanayotgan, rivojlanayotgan, одна из этих стран это Венгрия.
Vengriya hech qachon Rossiya bilan to'qnash kelish maqsadiga ega bo'lmagan. Aksincha, Vengriyaning maqsadi har doim o'zaro mumkin bo'lgan eng yaxshi aloqalarni o'rnatish bo'lgan. Va biz bunga muvaffaq bo'ldik. Lekin harbiy operatsiya va Yevropa sanksiyalari tufayli bu munosabatlar afsuski ko'p narsani yo'qotdi. Bu siz va men birgalikda qurgan hamkorlik tuzilishiga chuqur zarar yetkazdi.
Ukrainaga qo'shimcha yordam ko'rsatish, jumladan a'zolik bo'yicha muzokaralarni boshlash uchun Budapeshtning roziligini olish maqsadida Bryussel Vengriyaga muzlatib qo'yilgan milliardlab yevrolarni ochish masalasini ko'rib chiqmoqda, demoqda. Yuqoridagi martabali amaldorlar Reuters agentligiga elektron pochta orqali yuborgan javobida Orbanning matbuot rahbari Bertalan Havasi Orban va Putin gaz va neft tashish hamda atom energiyasi masalalarini muhokama qilganini aytdi. 2014-yilda tendersiz tuzilgan shartnomaga ko'ra, Rossiyaning Rosatom energetika giganti Vengriyada atom elektr stansiyasini qurmoqda. Havasining aytishicha, Orban Yevropa jumladan Vengriya uchun Rossiyaga qarshi sanksiyalar va Ukrainadagi janglar tugashi hamda qochqinlar oqimi to'xtab qolishi juda muhim ekanini ta'kidlagan. Rossiya yadro sinovlarini to'liq taqiqlash to'g'risidagi shartnomani ratifikatsiya qilishdan bosh tortmoqda. Moskva okrugi quyi palatasi bir ovozdan ratifikatsiyani bekor qilishni ma'qullash uchun ovoz berdi. Moskva bundan maqsad shartnomani imzolagan, lekin ratifikatsiya qilmagan AQSh bilan tafovutni tuzatish ekanini aytmoqda. Ammo ekspertlar bu qaror Rossiya yadro sinoviga yaqinlashayotganining belgisi bo'lishi mumkinligidan xavotirda. Yadro qurollarini cheklash bo'yicha shartnoma 1996-yilda tuzilgan bo'lib, yadro sinovlari portlashlarini taqiqlaydi. Shartnomadan maqsad yadro qurolini ishlab chiqishni kamaytirish va unga barham berish. Yadro quroliga ega bo'lgan 9 ta davlatdan Buyuk Britaniya, Fransiya va Rossiya shartnomani imzolagan va ratifikatsiya qilgan. AQSh, Isroil, Xitoy, Hindiston, Pokiston va Shimoliy Koreya shartnomani imzolagan, ammo ratifikatsiya qilmagan. Shartnoma yadro quroliga ega yoki yadroviy energetika va tadqiqot reaktorlariga ega bo'lgan 44 ta davlat imzolab ratifikatsiya qilgandan keyingina qonuniy kuchga kirishi mumkin. Rossiya prezidenti Vladimir Putin ratifikatsiyani bekor qilish qarorini shartnomada AQSh bilan bir xil mavqeda bo'lish bilan izohladi. Bu Ukraina urushi boshlangandan beri ikki mamlakat o'rtasidagi taranglikni yanada kuchaytiradi. AQSh Ukrainaga va'da qilingan barcha Abramslarni yetkazib berdi. Qo'shma Shtatlar Ukrainaga 31 ta Abrams tankini yetkazib berganini ma'lum qildi. Bu Kiyevga va'da qilingan hamma tanklar deya ma'lum qildi AQSh armiyasining Yevropa va Afrikadagi vakili Martin O'Donnell Amerika ovoziga. O'Donnellga ko'ra AQShning Germaniyadagi bazasida Abrams tanklaridan foydalanish bo'yicha ta'lim olgan barcha Ukrain harbiylari vatanlariga qaytganlar. Kiyevga tanklar uchun snaryadlar va ehtiyot qismlar ham berilgan. Biz kelishuvning o'zimizga oid qismini bajardik, degan O'Donnell. Ukraina kuchlari ixtiyorida hozircha nemislarning Leopard 2 va inglizlarning Challenger 2 tanklari mavjud. Rossiya advokatlari ish tashlashga chaqirmoqda. Rossiyalik 150 dan ortiq advokat ogohlantirish aksiyasini o'tkazish va barcha turdagi sud ishlariga oid protsessual harakatlarda ishtirok etishni to'xtatishga chaqirilgan petitsiyaga imzo chekdi. Legal Petition saytida e'lon qilingan petitsiyada Rossiya federal va hududiy advokatlar palatalariga, shuningdek himoyachilarning jamoat birlashmalariga murojaat qilingan. Bayonotda advokatlar protsessning boshqa ishtirokchilariga nisbatan kamsitilayotgani urg'ulanadi. Bundan tashqari advokatlarga ko'ra davlat tomonidan tayinlanadigan himoyachilar ko'pincha sudlarda bajargan ishlari haqini vaqtida ololmay sarson bo'lishmoqda. Shuningdek, petitsiyada advokatlar soxta ma'muriy va jinoiy ayblovlar bo'yicha ta'qib ostiga olingani aytiladi. Bunga misol sifatida kuni kecha Aleksey Navalniy advokatlarining ekstremistik tashkilot faoliyatida ishtirok etish ayblovi bilan hibsga olingani qayd etilgan. Navalniy advokatlari Vadim Kobzev, Igor Sergunin va Aleksey Lipter ekstremistik guruhlarga aloqadorlikda gumon qilinib tergov ostida qolmoqda. Advokatlar Rossiyadagi barcha hamkasblarini 2023-yil 25 oktyabrdan 28 oktyabrgacha har qanday sud ishlarida qatnashishdan bosh tortishga chaqirganlar. Shuningdek, unda advokatlarga tahdid qilish, ularning faoliyatiga to'g'anoq bo'lish holatlari bo'yicha surishtiruvlar o'tkazish hamda advokatning professional faoliyatiga to'sqinlik qilganlik uchun jinoiy javobgarlik joriy etish talab qilingan. Rossiyada so'nggi paytlarda nafaqat muxolifat vakillari, balki Putinning tarafdorlari ham qattiq bosimga uchramoqda. Moskva sudi seshanba kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putinni Ukrainadagi zaiflik va qat'iyatsizlikda ayblagan taniqli rus millatchisi, FSBning sobiq xodimi Igor Strelkov Girkinni ekstremizmda ayblab hibsda qoldirish to'g'risida qaror qildi. 2014-yilda Ukraina sharqida Moskva tomonidan qo'llab-quvvatlangan ayirmachilarga rahbarlik qilgan va o'sha yili Malayziya Airlines yo'lovchi uchog'ini urib tushirishda ishtirok etgani uchun Niderlandiyada qotillikda ayblangan iste'fodagi xavfsizlik xodimi Igor Strelkov Rossiya Ukrainaga qarshi urushda g'alaba qozonishi uchun yalpi safarbarlikni joriy etish kerakligini aytib o'tgandi.
Не принимаются во внимание доводы, озвученные стороной защиты.
Himoyaning dalillari hech qanday inobatga olinmayapti. Girkinning FSBdagi xizmati davomida urush zonalari va yangi hududlarda muhtoj odamlarga ko'rsatgan yordami mutlaqo ijobiy xususiyatlari e'tiborga olinmaydi. Himoya tomoni sudgacha qamoqqa olish ustidan shikoyat qilishda davom etadi va maksimal darajada yengillikka intiladi.
U avvalroq Putinni notavon va qo'rqoq deb tanqid qilgan. U biroz vaqt Ukraina frontida ham ko'rinish bergandi. Moskva okrug sudi shu yilning 21-iyulida qo'lga olingan va ismi Igor Girkin bo'lgan 52 yoshli Strelkovni 18 dekabrda hibsda qoldirishga qaror qildi. Agar aybdor deb topilsa, u 5 yil qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. 16 oktyabrdan boshlab Latviya Rossiya Federatsiyasi bilan chegaradagi Vientuli va Pededze o'tkazish punktlarini yopdi. Oqibatda Yevropadan sayohat qilgan o'nlab ukrainaliklar bosib olingan hududlarga uylariga kira olmayaptilar. U yerga faqat Rossiya orqali kirishlari mumkin.
Menimcha, bu Rossiyaning oldindan bilib qabul qilgan qarori. Birinchidan, Ukraina vatandoshlari uchun Rossiya orqali uylariga tranzit bilan qaytishni qiyinlashtirish uchun. Ikkinchidan, ishlashni davom etayotgan 32 ta nazorat punktidan Latviya bilan chegaradosh eng kichik punkt tanlangani tushuntirilmadi. Vaziyatni baholab, biz xavfsizligimizga xatar bor va bu holat gumanitar falokatni yuzaga keltiradi degan xulosaga keldik. Chunki minglab ukrainaliklar bir joyda to'plana boshlardi.
Natijada Yevropada qolgan ukrainaliklar okupatsiya qilingan hududlardagi o'z yurtlariga qaytish imkonidan to'liq mahrum bo'ldi. Chegaradagi odamlar puli yo'qligi, nima qilishni bilmayotganini gapiradi. Bugungi ana shular, Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim yangiliklarni Ozodlik bilan birga kuzating. Videoga like bosish va tarmoqlarda ulashishni unutmang. Ozodlikning YouTube kanaliga albatta a'zo bo'ling. Omon bo'ling.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Mana suvsizlikning oqibati mana dala, hamma taraf yonib ketgan. Hosil yo'q.
Hamma qilgan dehqonchiliklardan kuyib, xarajatlarga qilgan xarajatlarni chiqara olmayapti.
Mana hozir suv yo'qligidan 2 oy bo'ldi, ishga sekirganimiz yo'q, chunki suv olishimiz kerak.
Surxondaryo viloyat Oltinsoy tumaniga Hazorbog' kanalidan keladigan suv to'xtab qolganiga 2 oy bo'ldi. Takroriy ekkan fermerlarning va aholining ekini qovjirab qoldi. ichimlik suvi bilan to'la ta'minlanmagan aholi chorvasiga va kundalik yumushlariga suv topolmay qiynalmoqda. Rasmiylar buning sababini kanalda ta'mirlash ishlari olib borilayotgani bilan izohlamoqda. Lekin nega kanal ayni takroriy ekinlar ekilgan, kuzgi bug'doy sepiladigan paytda ta'mir uchun yopilgani sababini aholi hanuz tushuna olmayapti. Bu savol rasmiylarga ham berildi. Ularning javobini sal keyinroq bilib olasiz. Fermer Alisher Urozovning aytishicha, u har gektar paxtadan 40 sentnerdan hosil olgan, lekin paxtaga oxirgi suvni ham ololgan dedi, 50 sentnerdan kam hosil olmasdi.
Bular keyin olgan ko'saklar, mana ko'saklar suvsiz yo'qlikda ochilmayapti-da, suv bo'lsa bular ochilib ketardi bular, davom ochilardi. Yekoy bo'ldi, yekoy to'liq yekoydan ochdi suv ichmaganiga. Mana shonoqlarga shonoqni qarang, bu hosil qurib berdi-da, bilib. Hosil shunchalik berdi, hisobsiz berdi. Sal harakat qilganga juda qattiq harakat qilganmiz biz, normal harakat qilganmiz. Sal harakat qilgan odamga berdi, bilib. Lekin yig'ib olmadik to'lig'ini o'qib. 40 sentrdan oshiq hosil bergan shu dala. Paxtani. Suvda. A yekoy suv ichmagandan keyin endi bu suv ichganda buni ko'raklar to'lardi-da bular. Suv ichganda oldingizga toshni qarang, oldi dalaga toshni qarang, toshdi mana. Shu toshloq dalada aka bu.
Oltinsoyliklarning asosiy dehqonchiligi paxta, bug'doy, yer yong'oq, tariq. Fermerlar ishchilariga bug'doydan bo'shagan maydonlarga yer yong'oq ekish uchun yer bergan. Ammo suv bo'lmay qolgani sababli yer yong'oq hosili ham 3 barobar kam bo'lgan. Bo'lganning ham danagi puch.
Yer yong'oq mana. Bunda nima hosil olasiz bundan? Hech narsa hosil yo'q aka. Mana qurib ketdi, 2 oy bo'ldi suv ishlay yo'q. Mana dalani shunday olib ko'ravering aka, 100% dala shunday. Yekoy to'liq bo'ldi, mana sug'urib ko'ramiz, mana hosil. Hosil yo'q, hech narsa yo'q. Mana hosil yo'q nima? 3 barobar bo'lish kerak shunda hosil. Mana buni ichida biz ichida mag'iz ham yo'q, hisob yo'q mana. Mag'iz ham yo'q. Mana. 21-chi chiqib qurgan suv. 21 avgustda. Mana bugun 4 oktyabr aka. Endi hisoblayver, yekoyga plusimiz yekoyga boryapti-da. Shu bir 5 kun 6 kun oldin suv ichgan bo'lsa ham, mana endi shu chiqlarga boryapti bu. Mana suv hali og'adi, suv bo'ladi hali yana 10 kun deb. Shunday hech quryapti bo'ldi, bu foydasi bo'lmadi. Mana suvsizlikning oqibati mana dala hamma tarafi yonib ketgan. Hosil yo'q. Buning ham o'z savobi bordi, kimdir javob berar. Ishchilarning ekini aka bu. Ishchilarning, o'zim ishchilarning ekini hech narsa bo'lgani yo'q. Hamma umidini uzib o'tiribdi o'zim. Daj yemish ham yo'q. Buni hozir o'rib yig'ishtira olmasangiz, barg bitta qolmay to'kilib ketadi hammas. Hamma narsa o'g'ol bo'ldi aka bu yil. Dehqonchilik ham o'g'ol bo'ldi, mehnat ham o'g'ol bo'ldi, bergan xarajatini ololmaydi bular. Masalan, yerga urug' ekkan sotib olgan yoqilg'i sotib olgan texnika o'zimizdan bo'lgan bilan bir xili o'g'it sotib olgan bir ikki marta sug'organ hali xudo xohlasa yana yilning yakunida ko'p suv soliq deb suv soliq chiqib keladi yo'q suvga mana endi so'raydigan odam bormi yo'qmi men bilmayman uni men bilmadim uni to'g'ri mana fermerlardan murojaat bo'lyapti xalqdan nimaga bunday bo'lyapti nima bu tubida to'polonda suv to'laku deyapti lekin unga javob beradigan odam yo'q
suvsizlik mahalliy aholini ham qattiq tashvishga solib qo'ydi chunki xalqning tirikchiligi asosan yerdan u bu narsa ekib shuning ortidan ro'zg'or tebratadi ekilgan ekinlar qurib ketdi bug'doy ekishga esa suv yo'q oltinsoyliklar bu ahvolda bu yilgi ekindan kuygani yetmagandek yanagi yilgi bug'doy hosildan ham benasib qolishidan xavotirda
ekinlar 2 oydan beri suv yo'qligi sababli ekinlar qurib ketdi. Hamma qilgan dehqonchiliklardan kuyib, qilgan xarajatlarini chiqara olmayapti. Dalalarda ekinlar quryapti-da, mana yer yong'oq ekkan aholi, dehqonlar. Noqigan, tariq ekkan. Hamma ekin tekinlar suvsizlikdan qurib, hosilni aytgan anosida ololmayaptida. Kuch bo'lib qolgan. Xonalari, xashaklari qurib ketgan. Makkalarimiz qurib ketdi. O'zim ekkanman Makka. Bir ham suv ichmadi. Jonzotlarga orada mana bunday ko'lmagan bo'lmay qoldi. Keyin mana suvni ukuni hokim aytibdi, suv mollar uchun ochildi deb. 2 soatgina vaqtida ozgina suv oqdi. Shuni hali shuni ichyapti. Krallardan 1 soat 2 soat chiqadi. Ichishga olib qolamiz. Qolgani mollarga shu ko'lmaklardan beramiz.
Oltinsoy tumanining hamma mahallasiga ham ichimlik suvi quvuri tortilmagan. Bu toifa aholi ichimlik suvini vodoprovodi bor mahallalardan tashib keltiradi. Chorvaga, kir yuvish, cho'milishga esa Hazorbog' kanalidan suv oladi. Ammo kanalda hozir suv yo'q.
Mana hozir suv yo'qligidan 2 oy bo'ldi, ishga sekirganimiz yo'q. Chunki suv olishimiz kerak. Traktorga haydang desak yo'q dedi, yerlang bo'shmasa dedik, haydab bermayman dedi. Biri dedi, suv qo'yish kerak dedi, suv yo'q. Hey, mana qo'shilamiz tarafga ham qarasangiz yo'q, mollarga suv toshib beryapsiz, o'zimizni даже kranimiz yo'q. Endi shu kran masalasida uydagilar, mahalladagilar boramiz deyapti. Agar kran o'tkazsak uncha qiynalmasdik, lekin yo'q, kran ham yo'q, kanalda suv ham yo'q. So'rasak yo'q deyapti, nechta ekilmay o'tiribmiz. 2 oydan beri suv yo'q. Qo'shnilar ham endi bilmasak, ular ham toshib ichyapti, qiynalyapmiz. Endi ko'ramiz, kutib turibmiz. Orada shu bir keldi, shu boriga daraxtlarga sal suv qo'ydik, bo'ldi, qolgani yo'q. Dalaga suv olmayapmiz-da. Bir marta suvga boramiz desak, yo'q, 3 marta boramiz. Bir suv toshishga, molga, o'zimizga. Endi baribir kir yuvamiz deymiz, ichamiz deymiz, ovqatga kran suv ishlatardik. Avval mollar va yuvin choyinga, uypuyga ishlatishga, mollarga kanal suvdi, hozir yo'q. Suv mana shu boriga hozir beryapmiz. Bir haftadan keyin bu ham quridi, yana shu toshib berib kran suv beramiz mollarga ham. Toshish azob. Mana ko'pirimiz-ku rasvo bo'lib qolgan yo'limizni. Endi aytmasa ham bo'ladi. Yo'limizni shu kanal sozlashdi dedi, kanalga rasvo qilib ketdi. Yo'l rasvo. Qiynalyapmiz, endi majburmiz.
Surxondaryo viloyati suv xo'jaligi boshqarmasi boshlig'i Otabek Minqobilov Ozodlik bilan suhbatda Hazorbog' kanali ta'mir uchun yopilganini va bu holat paxta rejasini bajarishga ta'sir qilmaganini aytdi.
Hazorbog' Qopchiqoy kanalida loyiha doirasida Islom Taraqqiyot bankining hisobidan rekonstruksiya bo'lyapti. 2 oy emas, 1.5 oy bo'ldi, to'g'ri. Lekin Hazorbog'da o'sha Oltinsoy respublikada birinchi bo'lib paxta bilanini bajardik. Suv normalni bo'lganligini hisobiga, to'g'ri, takror ekinda muammo bo'lgan bo'lishi mumkin. Bu yerda kanalda rekonstruksiya ishlari bajarilyapti. Yaqinda bir xunuk holat ham bo'ldi. Uni hamma rahbariyatdan biladi, respublika rahbariyati ham. Bugun u o'sha avariya bo'lgan joyda bartaraf qilish ishlari to'liq bajarildi. 3 kun beton qotish ishlarini so'rayapti. Beton qotgandan keyin biz suvni ochilishga kelishib olganmiz. Hech qanday masala bo'lmaydi.
Ozodlikning paxta rejasi bajarilibdi, lekin fermer va aholining takroriy ekinlari nega hisobga olinmadi? Nega kanal ta'miri qishloq xo'jaligiga suv kerak bo'lmagan bir paytda o'tkazilmadi degan savoliga Otabek Minqobilov bunday javob berdi.
Belgilangan grafik asosida qilinyapti, viloyat hokimligi tomonidan tasdiq berilgan. Bu yil oxirgi yil, aka, Islom taraqqiyot bankining hisobidan bo'ladi. Agar biz o'sha ishlarni bajarmay qolsak, o'sha pullarni hammasini kesib ketadigan gaplar ham bo'lganda. Men ham yaqinda ishga o'tganman aka.
Butun dunyoda bo'lgani kabi O'zbekistonda ham bir necha yildan beri qurg'oqchilik, suv tanqisligi kuzatilyapti. O'zbekistonda sovet davridan qolgan irrigatsiya tizimlarining chirib ketib yangilanmagani, yetarli investitsiya va so'nggi texnologiyalar joriy qilinmayotgani bu muammoni yanada og'irlashtiryapti. Paxta yetishtirish rasman davlat rejasidan chiqarilgan bo'lsa-da, ammo hanuz hukumat nazoratida qolayotganligi sababli suv birinchi galda paxtaga va undan ortib qolgan taqdirda aholining ekinlariga uzatilyapti. BMT Jahon cho'llanish va qurg'oqchilikka qarshi kurash tashkiloti 2022 yilda e'lon qilgan bayonotida 2050 yilga kelib qurg'oqchilik dunyo aholisining 4/3 qismidan ko'prog'iga ta'sir qilishi mumkinligi aytilgan. Jahon tabiiy resurslar instituti va Britaniyaning Economist Intelligence Unit tashkiloti esa 2040 yilga borib suv tanqisligiga eng ko'p uchrashi taxmin qilinayotgan 33 davlat orasida O'zbekiston ham bor. O'zbekistondagi asosiy 2 daryo, Sirdaryo va Amudaryoning manbasi bo'lgan Markaziy Osiyoning baland tog'laridagi muzliklar har yili 1%ga qisqarayotgani aytiladi. Ammo suv zaxiralari va manbalari kamayib borayotganiga qaramay, ko'p suv talab qiladigan paxta hanuz O'zbekiston qishloq xo'jaligining asosiy mahsuloti bo'lib qolmoqda. Mutaxassislar suvni tejash uchun qishloq xo'jaligida kam suv talab qiladigan ekinlarga o'tish, irrigatsiya tizimini yangilash va yangi texnologiyalarni joriy etish kerakligini aytib kelishadi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Andijonda Suriyadagi jangarilarga qo'shilmoqchi bo'lgan 3 kishi qo'lga olindi. 4 yil oldin Qibrayda 13 yoshli qizni zo'rlagan shaxs 15 yilga kesildi. 2 yil avval O'zbekistonga keltirilgan Dog 1 Max siropida ham zaharli moddalar bo'lgan. O'zbekistonda Xitoy hamkorligida quvvatda 600 megavattga teng bo'lgan gidrotoplash elektr stansiyalari quriladi. Qozog'istonda 25 oktyabrga belgilangan namoyishlar oldidan faollarga ta'qib kuchaydi. AQSh prezidenti falastinliklar uchun 100 million dollarlik yordam e'lon qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Isroil Hamas urushi. G'azodagi Al-Ahli kasalxonasiga qilingan hujumdan Hamasga tegishli Telegram kanalining xabar qilishicha 600 kishi o'lgan va 900 kishi yaralangan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bu hujumni keskin qoraladi. Kuchayib borayotgan Isroil-Hamas urushining jahon iqtisodiyotiga, jumladan O'zbekiston iqtisodiyotiga ta'siri qanday bo'lishi mumkin? O'zbekistonning oltin valyuta zaxiralari kamayib bormoqda. Oltin valyuta zaxirasi o'zi nima? O'zbekiston prezidenti Xitoyning bir makon bir yo'l loyihasi 10 yilligiga bag'ishlangan sammitda ishtirok etish uchun Pekinga bordi. Xitoyning loyihasi O'zbekistonga nima beradi? Bugun shu va boshqa savollar javobini iqtisodiy tahlilchi Jamshid Muslimov bilan izlaymiz. Assalomu alaykum Jamshid.
Va alaykum assalom, salom alaykum.
Keyingi kunlarda siz kabi iqtisodiy tahlilchilar Isroil Hamas urushi bilan bog'liq turli tashvishli, hatto vahimali prognozlarni e'lon qilyapti. Prognozlarga o'tish oldidan bugun 18 oktyabr ertalabdan beri kelgan o'ta muhim xabarni bilan bir batafsilroq tanishaylik.
Rossiya va Birlashgan Arab Amirliklari 18 oktyabr kuni BMT Xavfsizlik kengashining shoshilinch yig'ilishini o'tkazishni taklif qildi. Iordaniya hodisa ortidan 18 oktyabrda Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Jo Bayden ishtirokida o'tadigan 4 tomonlama sammitni bekor qildi. Avvalroq Falastin muxtoriyati rahbari Mahmud Abbos ham sammitga borishdan bosh tortgan edi. Bayden va Abbosdan tashqari sammitda Misr prezidenti Abdul Fattoh As-Sisi va Iordaniya qiroli Abdulloh II ham ishtirok etishi kutilayotgan edi. Xabarda aytilishicha, sammit Falastin Qo'shma Shtatlar hamda Misr bilan maslahatlashuvlar ortidan bekor qilingan. Oq uy ham bu ma'lumotni tasdiqladi. Prezident Bayden Tel-Avivda Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu bilan muzokaralar o'tkazmoqda. Avvalroq Isroilning G'azoda rejalagan qurilishdan amaliyoti Baydenning tashrifi munosabati bilan qoldirilgani haqida xabarlar paydo bo'lgan edi. Ayni paytda dunyo bo'ylab norozilik namoyishlari bo'lib o'tmoqda. Ummonda namoyishchilar Isroil elchixonasi binosiga bostirib kirishga uringan. Istanbulda esa Isroil konsulxonasiga bostirib kirmoqchi bo'lgan namoyishchilar politsiya bilan to'qnashdi. Iordaniyaning Irbit shahrida ham bir necha ming kishi Isroilga qarshi namoyishga chiqdi.
Kasalxonada ro'y bergan fojia ortidan Falastin muxtoriyati rahbari Mahmud Abbos mamlakatda 3 kunlik motam e'lon qildi. Bu haqda ham hozir Pahlavon aytdi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu esa Twitter ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida bizning bolalarimizni ayovsiz o'ldirganlar o'z bolalarini ham o'ldirmoqda deb yozdi. Demak, Isroil tomoni bu hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgani yo'q. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bugun e'lon qilgan bayonotda G'azo sektoridagi Al-Ahli kasalxonasiga uyushtirilgan havo hujumi oqibatida ko'plab insonlar halok bo'lgani haqidagi xabarni chuqur qayg'u bilan qabul qildik deyilgan. Bu dahshatli zo'ravonlik harakatini keskin qoralaymiz va buni xalqaro gumanitar huquqning qo'pol buzilishi deb hisoblaymiz. Vafot etganlarning oila a'zolari va yaqinlariga chuqur hamdardlik bildirgan holda mojaro tomonlarini zudlik bilan harbiy harakatlarni to'xtatishga hamda o't ochishdan tiyilishga chaqiramiz, deyiladi tashqi ishlar bayonotida. Isroil Falastinda mana shunday vaziyat jamshid. Kecha siz bilan bugungi suhbatni uyushtirish uchun suhbat gaplashayotgan paytimizda bu voqea yo'q edi. Siz bilan mana shu Isroil Hamas ziddiyatining jahon iqtisodiyotiga ta'siri haqida gaplashmoqchi edik. Keling, shu mavzuni davom ettira qolaylik. Bu umuman Isroil Hamas mojarosi juda keng planli masala, boshqa planlariga, boshqa jihatlariga boshqa suhbatlarda o'tarmiz. Demak, vaziyat Isroil Hamas urushi jahon iqtisodiyotiga o'ta salbiy ta'sir qiladi degan taxminlar chiqyapti. Ana o'sha obro'li iqtisodchilar, hurmat qiladigan iqtisodchilar fikrini qabul qiladigan nashrlarda chiqyapti bunday prognozlar. O'sha prognozlardan oldin sizni prognozingizni bir eshitsak. Ukrainadagi urushdan keyin eng avvalo non bilan yoq qimmatlab ketuvdi. Bu gal nimalar qimmatlab ketishi mumkin? Tomoshabinimizni birinchi navbatda qiziqtiradigan savol shu.
Bu vaziyatda aniq prognoz qilish qiyin, chunki nimada, qanday nuqtada yakunlanishi va qanday voqealar jarayoni davom etishligini aytishni qiyin. Bu juda hozir qiyin masala. Buni siyosatshunoslar ham aniq belgilab bera olishmaydi. O'shanga qarab iqtisodiy vaziyat ham o'zgaradi. Muhimi shuki bu salbiy ta'sir butun jahonga ta'sir qiladi, jumladan bu O'zbekistonda ham o'z ta'siriga ega bo'ladi. Endi bu nisha neft narxlari oshib ketishi, neft gaz narxi oshishi, keyin bu barcha narxlarni oshishiga olib keladi. Dollarning inflyatsiyasiga olib keladi, yana iqtisodning sekinlashuviga olib keladi va bu narsa barcha mamlakatlar ustida shu ta'siriga ega bo'ladi. Chunki pandemiya vaziyatidan endi chiqilayotgan vaqtda Ukraina va Rossiya mojarosi boshlanib ketdi. Va albatta u salbiy natija berdi va uning yakuni ham ko'rinmayapti va u qisqa muddatli jarayondan o'rta va uzoq muddatli jarayonga aylanib ketyapti va kelajak haqida aniq nimadir reja qilish qiyinlashib qolyapti. Aynan mana shu kelajak haqidagi tasavvurni shakllantirish qiyinligini o'zi iqtisodiy vaziyatga ta'sir qiladi. Chunki nimani kutishni bilishmaydi. Iqtisod ishtirokchilari, katta iqtisod ishtirokchilari, ishtirokchilari deb bu ishlab chiqaruvchilar, bu iste'molchilar, bu oddiy insondan boshlab katta korporatsiyalarga taalluqli narsa. Ana endi u mojarolar yakunlanmadi, ketidan bunisi boshlanib ketdi va bu albatta shu lokal joyda emas, balkim kengroq mintaqa va jahon darajasiga yoyilib ketayotganligini biz ko'ryapmiz.
Boya Bloomberg'ni tilga oldingiz, Jamshid. Ana o'sha iqtisodiy informatsiya tarqatish bilan, iqtisodiy tahlillar bilan shug'ullanadigan obro'li nashr va o'sha nashr kuni kecha tashvishli va hatto vahimali prognozlardan e'lon qildi. O'sha tomoshabinimizni o'sha Bloomberg nashrining kuni kecha e'lon qilgan prognozlarini bilan tanishtirishga o'taylik. Demak, Bloomberg Isroil Hamas to'qnashuvi rivojining 3 xil ssenariysidan kelib chiqqan.
Birinchi ssenariy: qurolli to'qnashuv G'azo sektori va Isroil chegaralaridan tashqariga chiqmaydi. Ikkinchi ssenariy: qurolli to'qnashuvlar Eron qo'llaydigan qurolli guruhlar mavjud Livan va Suriya kabi mamlakatlarga ham yoyiladi. Uchinchi ssenariy: Hamas bilan Isroil o'rtasidagi qurolli to'qnashuv Isroil bilan Eron o'rtasidagi bilvosita urushga aylanib ketadi.
Jamshid, voqealarning qaysi ssenariy bo'yicha rivojlanib ketishi ehtimolga yaqinroq?
Meni fikrimcha shu ikkinchisi, o'rta ssenariy. Menda o'zi mening uslubim shunaqa, eng yumshog'idan eng qattig'ini o'rtasidagi ssenariy amalga oshadi deb o'ylayman, lekin eng qattig'iga tayyorlanish kerak. Agar men katta korporatsiyaning rahbari bo'lganimda yoki biron bir davlatning rahbari bo'lganimda, albatta umid qilardimki, o'sha birinchi ssenariyda qolishini, ya'ni tezroq bu mojaro neutralizatsiya qilinishi, to'xtatilishiga umid qilgan holda eng yomoniga tayyorlangan bo'lardim va ehtimollik bilan shu ikkinchi ssenariy bo'ladi.
Ana o'sha eng yomonini oqibatlari qanday bo'ladi jahon iqtisodiyoti uchun? Darrov mumkin.
Albatta, darrov neft gaz narxi oshib ketadi $150 barrelga va boshqa 200 ga. Juda qiyin qos aniq narxi haqida aytishga. Va bu bunday narx oshib ketishi barcha narxlarga ta'sir qiladi.
Domino effekti bo'ladi.
Domino effekti bo'ladi. Biz shu narsani unutmasligimiz kerak, ko'pchilik bilmaydi. Ko'pgina gaz kontraktlari neft narxlariga, bozor narxlariga bog'langan bo'ladi. Formulasi, gaz narxining formulasi neftning narxiga bog'langan bo'ladi. Va umuman iqtisodning sekinlashuviga olib keladi, iste'molning sekinlashuviga va bu esa ishlab chiqarishni sekinlashuviga olib keladi. Ya'ni mana bunaqangi vaziyatda iqtisod ishtirokchilari, men aytib o'tdim, bu iste'molchidan boshlab ishlab chiqaruvchigacha kapitalist investorlarning xatti-harakatiga qaraydigan bo'lsak, ularni xavotirga soladigan narsa shu xavotirni o'zi yana shu effektni kuchaytirib yuborishi mumkin. Bu esa albatta salbiy oqibatlarga olib keladi va bu salbiy oqibatlar uzoq muddatli bo'ladi.
Iqtisodiyotdagi Streisand effekti kanda endi o'zicha, endi iqtisodchilar bu terminni iqtisodiyotga hech qachon ko'rlagan emas-u. Ana o'sha vahimadan vahima kuchayib battar bo'lishi mumkin-da.
Chunki krizis degani, o'zi krizis asosiy mohiyati bu ishonch, ya'ni kelajak haqidagi, yaqin o'rta kelajak haqidagi ishonchning so'nib borishi va iqtisodiy ishtirokchilarning bir-biriga bo'lgan ishonchlari so'nib borishi bu vaziyatni keltirib chiqaradi. Bu o'shaning uchun buni hech kim xohlamagandi. Bu men o'ylaymanki, hech qaysi bir davlat Bu vaziyatdan manfaatdor emas. Lekin qadimgi bir yunon tarixchisi aytgandek, hech kim urushni xohlamasdi-ku, lekin urush qilmasning ilojisi qolmagandi. Ya'ni hech kim urushni xohlamaydi, lekin shunaqa o'zidan o'zi bo'lib ketaveradi. Bu afsuski bu shunaqangi bir paradoksal jarayon. Shuning uchun ikkinchi ssenariy ham aslida bu yomon.
Uchinchi ssenariyda neft $150 va undan yuqori, ikkinchi ssenariyda qancha bo'lishi mumkin?
Endi shu 112-120 bu qiyin aytish, bilasizmi, buni juda qiyin narx.
Nima bo'lganda ham yaxshi prognoz yo'q.
Chunki ayniqsa mana shu ikkinchi ssenariyni sal to'g'risini aytsam, uchinchi ssenariyni ehtimolligi kamroq va undan tashqari uchinchi ssenariydan chiqib ketishda jahonning tajribasi bor-da. Bir ikkinchi, uchinchi jahon urushlari tafsilot talafotlarini hamma eslaydi, biladi. Shuning uchun bu haqda tezroq kelishib, bu narsani tezroq to'xtatishga imkoniyati bor. Ikkinchisi bu proksi urushlar, ya'ni hech qaysi bir davlat urushni e'lon qilmaydi va o'zi urushda ishtirok etayotganligini aytmaydi. lekin shu proksi yashirinch urushlarni olib boradi va bunda informatsion urush dahshatli suratda kechib boradi va bu yerda shu urush tarafdagilar bir narsani bayonot qiladi, aslida boshqa ishlarni qilishni boshlaydi. Juda bir murakkab vaziyatga olib kelishi mumkin.
Proksi urush jamiyat darajasida ketyapti o'zi allaqachon.
Shunaqa desa ham bo'ladi, hozir shunaqa desa ham bo'ladi, lekin qattiq avjiga olib ketishi mumkin. Bu urushda ishtirok etmayotganlar ishtiroki kuchayib ketishi mumkin. Ya'ni ko'ryapsizmi? Sarvar aka, biz o'zi savolingiz iqtisod haqida edi, lekin mana shu geosiyosiy vaziyatga olib kelyaptiki, bundan biz nimani tushunamiz? Demak, jahonda hech bir nuqta yo'qki, u boshqa joylarga ta'siriga ega bo'lmasin.
Va nafrat kuchayib ketyapti.
Buning afsuski
o'zaro nafrat kuchayib ketyapti juda. Jamshid, esingizda bo'lsa, prezident Karimov 2000-yinchi yillarning oxirida jahon iqtisodiy inqirozining O'zbekistonga ta'siri bo'lmaydi deb maqtangan edi. 2008-yinchi yilgi nima bilan bog'liq, o'sha iqtisodiy bo'hron bilan bog'liq. Birinchi prezidentning o'sha gapini izlab, kecha Oliy Majlisning saytiga kirib qoldim va saytning 2009 yil 18 iyundagi xabarida keltirilgan bir gapga ko'zim tushib qoldi.
Davom etayotgan jahon iqtisodiy inqirozini oldini olish borasida mamlakatimiz hukumati tomonidan ko'rilayotgan chora-tadbirlar va bu holatni bartaraf qilishning muhim omillaridan biri bo'lgan fuqarolar murojaatlariga doir qonunchilik tadbir qatnashchilarining diqqat markazida bo'ldi.
E'tibor berdingizmi yo'qmi? Bunday deyapti. Jahon iqtisodiy inqirozining oldini olish borasida O'zbekiston hukumati chora-tadbirlar ko'rgan ekan, deyapti.
Men eslayman buni.
2009 yilgi gap. Endi bu yerda ko'proq albatta endi muharrirni aybi bo'lsa kerak. Ko'p hamlar masalan O'zbekiston hukumati jahon iqtisodiy inqirozini O'zbekiston hukumati chora-tadbirlari bilan oldini olmoqchi bo'lmagan bo'lsa kerak, muharrirni nimasi xatosi bo'lishi kerak.
O'zbekiston uchun ta'sirini oldini
olish kerak. Shunaqa deyilish kerak edi. O'zbekiston uchun ta'sirini
boshqacha ma'noda.
Lekin xo'p, mayli. Hozirgi hukumat kun tartibida bunday global vazifa turmayotgan bo'lsa kerak. Jahon iqtisodiy inqirozini oldini olish bo'yicha. Hozirgi hukumat o'sha inqirozdan O'zbekistonligini saqlab qolsa katta gap albatta. Xullas, Ukrainadagi urushning, Isroil Hamas urushining O'zbekistonga ta'siri qanday bo'lishi mumkin degan masalaga yetib keldik. Balki allaqachon sezilayotgandir o'sha ta'sir. Agar shunday bo'lsa, nimalarda ko'ryapsiz O'zbekistonga ta'sirini? Endi o'zi oddiy o'zbekistonlik o'zini cho'ntagida sezyapti, menimcha. Kerak, rossiyalik ham sezyapti, qozog'istonlik ham, qirg'izistonlik ham sezyapti, lekin kattaroq
o'lchamlarda. Bu narsani hamma sezyapti, bu hamma joyda.
Albatta.
Amerika Qo'shma Shtatlari bo'lsin, Xitoy bo'lsin, Yevropa bo'lsin, O'zbekistonda hamma joyda hech qaysi davlatki bu mojaroning, bu urushning ta'sirini o'zida his qilmagan bo'lsa. Shuning uchun bir agarki mana shu u vaqtda
kattaroq o'lchamlarda deyman-da, kattaroq o'lchamlarda nimalarda seziladi?
Kattaroq o'lchamlarda shu narx, oddiy narsa, narx navolarning oshishi, daromadlarning kamayishi, yana shu biznes yuritish qiyinlashib qolganligi, misol uchun davlat daromadi tushib ketayotganligi, ya'ni yetarli darajada xarajatlarni qoplay olmayotganligi sababli soliq tizimlarida biznesga bosimlarni kuchayishi shu har narsada ta'sir qiladi. Endi shu ta'sir qiladigan narsa shu ishlab chiqaruvchi biznesmenni o'zini zararini nima bilan yopadi? Narx bilan yopadi va bu narx bilan yopishi albatta uni ishlab chiqarish hajmini, xizmat ko'rsatish hajmini kamaytiradi. Xizmat sifati, mahsulot sifatlari tushadi. Har tomonlama, ya'ni oddiy inson bu o'zida his qiladi. Bu shu endi narxda ko'rinadi-ku, lekin shu daromadning kamayib ketishi, ya'ni undan tashqari davlat xizmat ko'rsatish tizimlarining sifati tushib ketishi, Mana shu narsalardan bilinadi. Yani,
balki bu masala hozir siz bilan muhokama qilmoqchi bo'lganim navbatdagi yangilik bu masalani ko'lamini ochib berar. Avvalo yangilikka o'tishdan oldin oddiy savol. U yoki bu mamlakatning oltin valyuta zaxirasi nima? Nima degani u oltin valyuta zaxirasi degani nima?
U o'z so'zi bilan oltin valyuta zaxirasi davlatga tegishli qancha tilla oltin shu tonnalarda va unsalarda hisoblanadi. Shuning mavjudligi dollar, yevro va boshqa kuchli valyutalarning bank hisob raqamlarida qancha mavjudligi mana shu zaxira. Endi bu zaxira nima uchun kerak? Birinchidan, davlat o'zining majburiyatlarini ta'minlay olishini ko'rsatuvchi bir omil, bu ko'rsatkich. Bu oddiy bir boy insonmi bor yoki inson yoki tashkilotda qancha jamg'armasi bor? U jamg'arma nimasi qanday qilib o'zining majburiyatlarini, moliyaviy majburiyatlarini bajara oladi? Nimani hisobidan deyilganda, mana bizda shunaqa zapasda, zaxirada boyligimiz bor, shu boylik bilan qoplay olamiz deyishadi. Undan tashqari bu reputatsiya masalasi, shu zaxiraning ya'ni ma'lum darajada o'sib borayotganligi, mavjudligi uning bir qandaydir bir salohiyatini ko'rsatadi va undan tashqari shu kutilmagan bir qandaydir bir jiddiy inqiroz sodir bo'lsa, shuning hisobidan shu zaxira hisobidan bu inqiroz bartaraf qilish mumkin bo'ladi.
Bu zaxira, o'sha oltin zaxirasi, bir tonna oltin quymalari ko'rinishda biron joyda turadimi? Adresini so'ramayapman. Bilsangiz ham aytmang.
Albatta turadi, maxsus nima deydi, seyf omborlarda, turli xil bank shu nima deydi, xazina xonalarida shu saqlanadi bu narsa.
Oltin valyuta zaxirasi ko'p yo ozligidan nima o'zgaradi? Ko'p yoki ozligini oddiy fuqaro hayotiga ta'siri qanday?
Endi bevosita ta'siri bilinmaydi, faqat bilvosita. Agarki oltin zaxira darajasi miqyosi jiddiy kamayib ketsa, bu davlat xalqaro moliyaviy qarz olishi qiyinlashib ketadi. Chunki bunga nisbatan ishonchsizlik paydo bo'ladi. Bu esa davlat o'zining xarajatlarini qoplay olish, agar qoplay olmayotgan bo'lsa va uning byudjeti defitsitli bo'ladigan bo'lsa, bu qiyinlashib qoladi. Ya'ni xarajatlarini keskin kamaytirishga majbur bo'ladi va undan tashqari davlat daromadini bosim ostida ko'paytirishga urina boshlaydi. Bu albatta soliqning oshishiga olib keladi. Ya'ni bilvosita har bir fuqaro bu narsani o'zida his qiladi, lekin ma'lum bir miqyosda
lekin ko'pincha his qilayotganini his qilmay qoladi deng.
Chunki bitta narsani tushunishimiz kerak, agar biz O'zbekiston vatandoshlari haqida gapiradigan bo'lsak, o'zbekistonliklar bir inqirozdan ikkinchi inqirozga kirib yashaydi. Bu odatiy bir status bo'lib qolgan. Bu o'rganish ham deb bo'lmaydi-ku, lekin bu hayot shu ekan deyishyapti. Bir tarafdan shunday, ikkinchi tarafdan shuning uchun ham O'zbekistondan migratsiya qilib chiqib ketish, o'sha Amerika Qo'shma Shtatlari, Rossiya, butun jahonga yoyilib ketishga sabab bo'ladigan narsa ham shu aslida. Chunki men bir biz shu inqirozlarga o'rganib qolyapti degan bilan ishsizlik masalasi, daromadning kamligi masalasi bu albatta inson o'zining tanida, oshqozonida sezadi. Bu og'ir narsa. Lekin aytganimdek, hech bir inqirozsiz bir davrni men eslamayman. Shu jahon inqirozi bo'lmasa ham, mamlakat ichida shu giperinflyatsiya, inflyatsiyaning kuchayib ketishi, bir shunaqa beqarorlik vaziyatlarini ko'ryapmiz. Mana oddiy bir dollarning o'zi 12 ming so'm tursa. O'zi bu 12 ming so'mligi ham 93 yildagi so'm. Aslida bunaqangi inflyatsiya surati ta'sir bu xalq uchun og'ir narsa.
Jamshid, oltin valyuta zaxirasi to'g'risida bejiz so'rayotganim yo'q, buni sezib turibsiz. Markaziy bank kuni kecha navbatdagi hisobotini e'lon qildi. Hisobotda aytilishicha oltin valyuta zaxiralari birgina sentyabr oyida 1.165 milliard dollarga ozayib ketgan. O'zbekistonning rasmiy zaxira aktivlari sentyabr oyida 32 milliard 690 million 100 ming dollarni tashkil qilgan. Demak, bu ko'rsatkich avgustda 1.165 milliard dollarga ko'p bo'lgan. Yil boshidan beri esa e'tibor bering. Zaxira 4.173 milliard dollarga ozaygan. Agar o'sha zaxirani 9 oyda 10% dan ortiqroqqa kamayib ketishini ko'rib turibmiz va so'nggi oyda birdaniga ana o'sha 9 oyda 8 oyda kamayganini 4dan 1ga 1 oyda kamayib ketibdi. Bu odatiy luftmi? Bu so'z moliyada ishlatiladimi yo'qmi bilmayman, lekin boshqa so'z topa olmadim. Yo luft emas, balki iqtisodiyotda ahvol yomonligini daragimi?
Mening taxminimcha bu bitta narsaning oqibati. Bu davlat byudjeti, davlat xarajatlari daromadidan oshib ketganligi. 26%ga ko'proq xarajatlar daromadiga nisbatan. Daromadlar bir 11%ga bir oshgan bo'lsa, xarajatlari taqriban shu 30%ga oshib ketgan davlat.
Hukumat o'zi ham yashirmayapti xarajatlar oshib ketganini.
Shu xarajatlarni qoplash kerak, shu tashqi qarzlarni ham qoplash kerak va bu xarajatlarni qoplash uchun yana tashqi qarzlar ham olingan. Va albatta shu qarzlarni, shu xarajatlarni qoplash uchun ham bu zaxiraga qo'l tegilgan degan menda taxmin bor. Bu kabi barcha ko'rsatkichlar ham shunga ishora qilyapti. Shuning uchun bu albatta yaxshi emas, chunki bu zaxira katta narsalarga, ya'ni joriy xarajatlarni qoplashga ketadigan bo'lsa, albatta bu keskin ravishda bu zaxiraning kamayib kelishiga olib keladi. Lekin hozirgi shu kamaygan darajada ham bu hali bir nima desam ekan, bir kritik bir kamayib ketdi deb bo'lmaydi. Lekin dinamika nuqtai nazaridan siz to'g'ri ko'rsatyapsiz. Bu albatta keskin ozayish.
Ortiqcha tashvishga o'rin bor, lekin vahimaga o'rin yo'q hozircha.
Qiyin masalada tashvishga o'rin bor, vahimaga. Yana endi qarang, kim nuqtai nazaridan? Oddiy fuqaro bo'lsam, deylik oddiy vatandosh nuqtai nazaridan vahima qilish kerak emas, lekin ehtiyot choralarini ko'rish kerak. Korporatsiya rahbari bo'ladigan, kompaniya rahbari bo'ladigan bo'lsa, vahima qilish kerak emas, lekin ehtiyot choralarini ko'rish kerak, ya'ni oldinda qiyin vaziyat, qiyin bo'lishi vaziyat yana chigallanishiga olib keladigan narsaki, bu chunki bu davlat xarajatlari qoplanmayapti. Bu demak, agar kompaniya rahbari bo'lsam, bu soliq bosimlari ortadi, meni ustimga oddiy iste'molchi bo'lsa, bu narsa albatta narx-navolarda ta'sir ko'rsatadi va undan tashqari ish joylari paydo bo'lishiga ham ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni investitsion muhitga ham salbiy ta'sir qiladi. Har bir iqtisodiy ishtirokchi o'zining tadorigini qilish kerak bu vaziyatda.
Boyaroq ana o'sha oltin valyuta zaxiralarini kamayib ketishi va kamayib ketishida dinamika yuqoriligini izohlar ekansiz, tashqi qarz masalasini ham tilga oldingiz va ana o'sha rezervlar zaxiralar kamayib ketishi ana o'sha tashqi qarzni qaytarish bilan bog'liq, uni protsentlarini qaytarish bilan, tanini qaytarish bilan bog'liq ishlarga sarflangan bo'lishi ham mumkin deyapsiz va shu o'rinda ko'pchilik oddiy fuqarolar ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p gap bo'ladi. Karimov davrida O'zbekistonning qarzi uncha katta emas edi. Mirziyoyev kelgandan beri qarz olaveryapti. Qarzimiz ko'payib ketdi. Endi bola chaqamiz to'laydimi, nevara chevaramiz to'laydimi bu qarzni degan vahimali gaplar bo'ladi. Tashqi qarz masalasida juda ko'p iqtisodchilar bilan gaplashganman. Ular aytadi, tashqi qarzdan qo'rqmaslik kerak. Umuman qarz olishdan qo'rqmaslik kerak. Gap uni qanday ishlatilishida. Agar joyiga ishlatilsa, ishlab chiqarishga ishlatilsa va o'sha olingan qarz puldan pul yaralsa, hech qo'rqadigan joyi yo'q deyishadi. Shu masalada sizni qarashingiz qanday? Xuddi shu gapni takrorlashingiz mumkin. O'sha tashqi qarzlarni qanday ishlatilayotganiga oid bir qarashlaringiz bormi degan savol o'zi aslida.
Men tushundim, mening yondashuvim shunday. Har qanday qarz tashqi qarz bo'ladimi, boshqa qarz bo'ladimi, bu o'ziga xos narkotik. Bunga agar o'rganib qolinadigan bo'lsa, bundan chiqib ketish qiyin. Chunki jahonda qarz olish davlatlar uchun qiyin emas. Nisbatan qiyin emas. Ya'ni faqat qanday qarzlar? Qimmat, katta foizli qarzlar juda oson topiladi. Umuman o'rtacha kam foizli qarzlar ham topish mumkin. Chunki davlatning mulki bor, zaxirasi bor, jahonda mulklari bor. Shularni garantiya kafolat qilib olaveradi, olaveradi, olaveradi. Ana endi korrupsion vaziyat shiddatli bo'lib turgan vaqtda hech qanaqangi qarz olish qiziqmaslik kerak, ehtiyot bo'lish kerak. Juda ham bir keskin emas, bir favqulotdagi bir qandaydir vaziyatlar uchun qarz olish mumkin va shunda ham qattiq nazorat ustida. Bu nazorat o'sha qarz beruvchilarning nazorati bo'lish kerak, ya'ni mas'uliyatli qarz beruvchi bo'lish kerak. Undan tashqari ijtimoiy nazorat bo'lish kerak. Bu pul qarz qilib olaversa, keyin bu pul nepotizm bo'lib, har xil korrupsiya yo'llari bo'lib, poraxo'rlik yo'llari bo'lib, byudjetlarni aralashga kirishib ketiladigan bo'lsa, uni baribir u qarzni to'lash kimning bir gardanida bo'ladi? Yana shu xalqning va xalqning boyligi hisobidan bo'ladi. Ya'ni soliq hisobidan va shu qazilma boyligi, shu zaxira hisobidan bo'ladi keyin. Shuning uchun mening fikrim bu masalada qo'rqmaslik kerak degan fikr gapga qo'shilmayman. Qo'rqish kerak bu narsadan, chunki bu sog'lom odam o'zi qo'rqish kerak.
O'zi umuman qarzdan qo'rqish kerak. Umuman qarzdan qo'rqish kerak.
Shunday, mana agar Livan adashmasam 3 yilmi 4 yil bo'ldi, juda katta inqirozga kirib qolgan. Aynan mana shu qarzlar sababli. Gretsiyani eslaymiz, inqirozlarni eslaymiz. Bu bir
butun Yevropa ittifoqi to'ladi o'shini nimasini.
Juda chigal vaziyat bo'ldi. Bunga alohida to'xtalsa bo'ladi, Yevro ittifoq qanday bu vaziyatdan chiqib ketganligini, lekin shu qarz oluvchi uchun katta og'ir zarba bo'ldi. Mana hozir mana qarz olindi. Nimaga ketdi? Nimaga shu qarz olindi-ku? Nimaga? Esingizda bo'lsa, shu Yevro bond, shu qarz olishlik olaverish kerak. Mana bir dono bir iqtisodchilar chiqib ketdi. Mana Amerika butun jahonga qarzdor-ku, hech narsa bo'lmadi-ku, biz ham olaveraylik deb qo'rqmasdan shunaqa gaplarni gapirib yubordi. Xo'p, endi mana xo'p, shu qarzlar olindi 3-4 yil oldingi. Nimaga shu qarzlar hali ham bizni shu holatda ushlab turibdi? Nimaga shu zaxiraning kamayib ketish darajasiga olib keldi? Kim bu savolga?
Yo, undan tashqari qarang-da, Jamshid, qarz beruvchi qandaydir agar shu qarz qaytarilmasa, kafolatiga, uni evaziga oddiy kredit olsangiz, $1000 kredit olsangiz ham nima qilinadi-ku, nimadan? Bank sizdan o'sha evaziga qo'yiladigan bir narsani so'raydi-ku, garantiyalar. Hukumatlar ham shunaqa bir narsani qo'yadi-da, to'g'rimi?
Albatta, o'zi hukumatlarning, davlatlarning qarzi, ya'ni kredit olishi shu eng yaxshi himoyalangan hisoblanadi. Tushunyapsizmi? Chunki mana bir kompaniyaga, korporatsiyaga qarz bersa, u bankrot bo'lib ketsa, bankrot deb o'zini e'lon qiladi. Bankrot deb e'lon qilgandan keyin bo'ldi, hech narsa ola olmaydi. Lekin davlat o'zini default e'lon qiladi. Qarzlarimni qaytara olmayman deb e'lon qilishi mumkin. Bu albatta shu hukumat rahbarlari nima qilib bo'lsa ham bu vaziyatdan o'zini olib qochadi. Shuning uchun
chunki agar default e'lon qilib qo'ysa, keyin bir so'm bermay qo'yadi birov.
Bir so'm bermay qo'yadi. Umuman vaziyat, iqtisodiy vaziyat battar chigallashib ketadi. Bu juda bir og'ir vaziyat va bu uzoq muddatli ta'siriga ega. Lekin nima uchun shu davlatlarga qarz berishdan tiyilishmaydi shu jahondagi moliyaviy o'yinchilar? Aytib o'tganimdek, bu mulk bilan kafolatlangan. Jahonda O'zbekistonning mulklari bor. Bitta sud bilan hibsga olib qo'yadi. Bo'ldi. Tamom. Bu misol uchun paxtani jo'natib yuborgan bo'lsa, yoki bir boshqa bir tovarlarni jo'natgan bo'lsa, yoki u yoki bu bankda qandaydir bir zaxiralari bo'ladigan bo'lsa, hisob raqamlari bo'lsa, sudning qarori bu narsa muzlatiladi, kamida muzlatiladi. Tamom, shuning uchun qarzni beraverishi, qarzni olish muammo emas. Xudo asrasin, bunaqa qarzga berilib ketish, ketadigan davlatga aylanib ketish bu juda bir qo'rqinchli narsa.
Endi o'sha O'zbekistonning oltin valyuta zaxiralari keskin kamayishni boshlagani bilan bog'liq qarzlar masalasiga, tashqi qarz masalasiga yana to'xtaldik. Bu Ozod Nazar, iqtisodiy tahlilchi Jamshid Muslimov bilan gaplashyapman. Yana bir mavzu. Kuni kecha Xitoy bir makon bir yo'l tashabbusining 10 yillik yubileyi munosabati bilan juda katta sammit o'tkazdi. Menimcha bugun ham davom etdi yo'q. Pekin sammitida prezident Mirziyoyev ham ishtirok etdi. O'zbekiston rahbari 17 oktyabr kuni Pekinda Xitoy rahbari Si Szinpin bilan muzokaralar o'tkazdi. Demak, Xitoyning bir makon bir yo'l loyihasi boshlanganiga 10 yil bo'pti. Bu loyiha haqida tez-tez gapirilib turadi. Loyiha nomini inglizcha variantidan tarjima qilib, bir kamar bir yo'l deb ham ishlatganmiz 10 yildan beri. Endi shu kunlarda mana bir makon bir yo'l degan nomni ishlatyapmiz. Jamshid, Xitoy 10 yilligini nishonlayotgan bir kamar bir yo'l yoki bir makon bir yo'l loyihasi nimaligini tushunib olish zarurati bor. Nima u?
Bu shu Xitoydan boshlab markaziy va sharqiy Yevropagacha yo'llarni o'tkazish, juda oddiy til bilan aytadigan bo'lsak, bu quruqlikdagi yo'l va okean yo'llari orqali va bu yo'llar, bu magistral yo'llar shu Markaziy Osiyo respublikalari, jumladan O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, barcha shu Rossiya, undan tashqari Rossiya hududlarini qamrab oladi. Va bu Eronga ham orqali ham bu yo'llar o'tadi. Okean tarafdan qaraydigan bo'lsak, bu shu Janubiy Sharqiy Osiyo, Indoneziya va shu Malayziya, Filippin, Hind okeani orqali shu Yevropaga shu yo'l o'tkazish. Bu o'ziga xos Buyuk Ipak yo'lini xuddi go'yoki qayta tiklagandek, lekin ancha keng, ko'p tarmoqli. Undan tashqari bu loyiha doirasida ko'priklar quriladi va energetika bilan bog'liq shu infrastruktura ham yaratiladi. Bu gaz,
hamma ishni Xitoyning o'zi moliyalashtiradimi? Bu loyiha bo'yicha
mega loyiha bo'lgandan keyin kimningdir hisobidan bo'ladi-ku. E'tibor beradigan bo'lsak, bu loyihani qamrab oladigan mamlakatlar boy badavlat mamlakatlar emas. Endi bularning ichida Rossiyani badavlat mamlakat deydigan bo'lsak, Rossiyadagi vaziyatni hozir biz kuzatyapmiz nima bo'layotganligini. Shuning uchun kimnidir hisobidan, kimnidir moliyasidan bu narsa oshiriladi va albatta bu kredit hisobiga amalga oshiriladi. Ya'ni Xitoy juda katta kredit liniyalarini ochishini va'da bergan va ochgan. Va shu jihatdan katta bir xavotir mavjudki, aynan shu Xitoy bu loyiha bahonasida moliyaviy qaram qilib qo'yish instrumentiga ega bo'ladi degan xavotirlar bor.
Aytishadi, shu usul bilan Afrika allaqachon Xitoyning cho'ntagida deyishadi Afrika davlatlari.
Endi Afrika qanchalik cho'ntagida deb deyish qiyin, lekin Afrikaning ishtiroki, ya'ni Afrikaning iqtisodida ishtiroki juda ham katta. Va albatta mana shu loyiha Afrika mamlakatlarini, ba'zi bir davlatlarini ham qamrab oladi. Eng qizig'i. Shuning uchun agar bir sof iqtisodiy nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, yomon g'oya emas agar bir shu geosiyosiydan vaziyatni inobatga olmay, iqtisodiy nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, O'zbekistonga o'xshagan mamlakatlar uchun yaxshi imkoniyat, chunki O'zbekiston jahon okeanidan uzoqda qolib ketgan. Shuning uchun bu okeanga yaqinlashtiruvchi yo'l.
Ikki qavat qopning ichidagi mamlakatda.
Va bunaqa mamlakatlar endi hamma biladi, bu ikkitagina shunday davlat bor. Liechtenstein bilan O'zbekiston, ya'ni okeangacha kamida ikkita davlatni bosib qo'yish kerak. Va mana shu infrastrukturani o'zini, ya'ni eksploatatsiyasini o'zidan ham katta foyda oladi O'zbekiston, bu ish joylari va umuman shu eksploatatsiya servis xizmatlari va hokazo, va O'zbekiston o'zining aytganimizdek mahsulotlarini jahon bozoriga olib chiqish mumkin.
Gap aylanib Xitoy O'zbekiston munosabatlariga keldi. Mana Xitoy sammit ishida qatnashish uchun Pekinga borgan prezident Mirziyoyev 17 oktyabr kuni boya aytdik. Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin bilan muzokaralar o'tkazdi. Bu haqda xabarga prezident matbuot xizmati qo'ygan sarlavhaga e'tibor bering.
O'zbekiston va Xitoy yetakchilari har tomonlama strategik sheriklik munosabatlarini yanada mustahkamlash masalalarini muhokama qildilar.
Jamshid, mana shunda sarlavha, har sohada strategik sheriklik. Xitoy O'zbekiston savdo-iqtisodiy munosabatlarining samaralari va agar bo'lsa risklari to'g'risida nima deya olasiz? Agar bo'lsa ana o'shanday risklar.
Yaxshi savol. O'zbekistonga albatta bozor kerak, jahon bozori kerak. O'zbekiston Xitoyda misol uchun yetmayotgan bir qandaydir bir o'zining mahsulotlarini berishi mumkin. Xitoy va shu Markaziy Osiyo respublikalaridagi manfaati shu tabiiy resurslari va undan tashqari Xitoy o'zining bozorini ham kengaytirmoqchi. Ya'ni o'zining iste'mol bozorini Yevropada har bitta bozorlari kengayganligi sababli ham bu Markaziy Osiyodagi iqtisodiy barqarorlik o'sib borsa, iste'mol oshib borsa, shu daromadlar oshib borsa, Xitoy o'ziga yana yangi bozorni shakllantirgan bo'ladi. Endi risklar ko'p aslida, juda ham ko'p. Eng oddiysi milliy ishlab chiqaruvchiga qiyin bo'lishi mumkin, chunki Xitoy bilan raqobatlashish juda qiyin. Va aynan bu nuqtai nazardan proteksionizmni yana kuchaytirib yuborishi mumkin, bu albatta salbiy ta'siriga ega. Ya'ni proteksionizmning salbiy oqibatlari bilan milliy ishlab chiqaruvchining manfaatlarini o'rtasidagi shu balansini topa bilish kerak. Bu juda qiyin narsa.
O'zbekiston hukumatining proteksionistik siyosatini aytyapsizmi yoki Xitoyningkini?
Hukumatning proteksionistik siyosatini va albatta bilib bo'lmaydi, Xitoy ham o'zi shunday siyosatni yuritib qo'yishi mumkin. Va undan tashqari shu qarz masalasi jahonda misol uchun ba'zi bir shu kredit beruvchi tashkilotlar O'zbekistondagi inson huquqlari bilan bo'layotgan bir vaziyatga e'tibor qaratib, shu nuqtai nazardan
shartlar qo'yib,
investitsiyalarni olib kirishi qiyinlashganda Xitoy mutlaqo bu narsaga e'tibor bermaydi va shu demokratiya, inson huquqlari bilan bog'liq bo'lgan narsalar bir hech qachon uni qiziqtirmaydi Xitoyni, chunki Xitoyni o'zida bu qanday ahvoldaligini bilamiz. Eng yomoni, eng katta riski shuki, bu Xitoy korrupsiyalashishi mahal shu turli xil mamlakatlarning rahbarlarini korrupsiyalashdan tiyiladigan mamlakat emas. Albatta bu narsa bu narsani barcha davlatlardan gumonlash mumkin, lekin ochiq ma'lumot bor joyda va hukumat hokimiyat butoqlari bir-biridan ayrib bo'lgan joylarda bu shu katta masshtabdagi korrupsion sxemalar fosh bo'lishi oson, lekin Xitoyga o'xshagan davlatda bu hattoki siyosat darajasiga
eng katta risk shu, to'g'ri. Eng katta risk shu. Xitoyning bir makon bir yo'l sammitida 100 dan ortiq davlat vakillari ishtirok etgani xabar qilindi, biroq O'zbekistonga qo'shni Tojikiston va Qirg'iziston prezidentlari bormadi Pekin sammitiga. Har ikkala prezident matbuot xizmatlari ularning Pekinga bormasliklarini mamlakat ichida rejalashtirib qo'ygan ishlar borligi bilan izohladi. Ayni paytda mintaqadagi qolgan 3 prezident, shu jumladan Mirziyoyev ham bordi. Sadir Japarov va Emomali Rahmonning Pekinga bormagani ortida qandaydir siyosiy sabab bo'lishi mumkinmi?
To'g'risini aytsam, bu ham meni hayron qoldirdi. Albatta bu siyosiy chuqur siyosiy analizni talab qiladi. Men o'ylaymanki, balkim ehtimol Tojikiston ham va Qirg'iziston vakili ham bormadi dedingiz. Bu bormaganlar Yevropaga, ya'ni g'arbga qandaydir signal berdi.
Yo, vakillari-ku borgandi, prezidentlarni borishi to'g'risida gap.
Aynan. Endi bu Rossiyani ta'sirida deb bo'lmaydi, chunki Putin ham o'zi Xitoyga borgan. Ehtimolki bu respublikalar, ya'ni rahbarlar bormagan respublikalar g'arbga ehtimol qandaydir signal berishayotgandirki, ular Xitoydan uzoqlashmoqchi, ya'ni g'arbga, Yevropaga yaqinlashmoqchi degan. Bu mening taxminim. Menga haligacha bu narsa tushunarsiz, chunki bu narsa demarshga o'xshaydi. Chunki aslida bunday uchrashuvlar ko'proq ramziy xarakteriga ega.
Albatta, albatta ramziy, shuning uchun ham hayron bo'layapman-da. Bu masalan, aytaylik, Pekin plus Markaziy Osiyo uchrashuvi emas bu. Bu to'y uchrashuvi, 100 dan ortiq davlat borgan uchrashuv va shuning uchun men shaxsan men hayron bo'ldim. Nimaga bormaydi bu? Borib choyni ichib kelardi shu xolos. Xo'p. Jamshid, katta rahmat bugungi suhbat uchun. Og'ir kunlar dunyo hamjamiyati uchun, ayniqsa falastinliklar va isroilliklar uchun ham og'ir kunlar. Suhbat uchun rahmat. Bugungi suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Bir yildan beri o'g'lim sog'indimi?
Qanaqa ovqatlar beradi? Yeb yotarman shularni.
O'zbekistonlik 8 nafar muhojirning Rostov-Don shahri deportatsiya markazida saqlanayotganiga bugun 18 oktyabrda ro'parosi 1 yil bo'ldi. Hozirda migrantlarning ish beruvchisi ularga soxta hujjat tayyorlab berganlikda ayblanib, tergov hibsxonasida sud qarorini kutmoqda. Muhojirlar esa guvoh sifatida xorijiy fuqarolarni vaqtincha saqlash markazida ushlanib turishibdi.
Sizni firma dokumentlarimizda cheklarini falsifika qilgan ekan. Biz bilmaymiz, bizda chek patentlarda o'zimiz to'laymiz, o'zimizda hujjatdan sizlar qurib ishlayveringizlar, o'zlarimiz cheklaringizni to'laymiz, chekdan xavotir olmangizlar deganda biz ishonganmiz.
Guvoh bo'lsa ham Rossiyadan chiqib ketishga zaprat qo'yib, shu yerda tashqariga qo'yib yuborsam bo'ladi-ku o'sha ishlab yurishga. To'g'rimi?
O'zbekistonliklarning aytishicha, ular deportatsiya markazida sud jarayoni tugaguniga qadar qolishadi. Sud qachon tugashi aniq emas. Muhojirlar u yerda 1 yil davomida og'ir sharoitlarda yashayotganiga shikoyat qilmoqdalar.
Bizning shunday ahvol, mana shunday. To'rt burchak joyiga olib kelgan mana migrantlarni qamab tashlagan. Mana shu bolalar mana yotibdi, mana shunday ovqatni berarman, shunaqa. Qanaqa ovqatlar beradi? Yeb yotarman shularni.
Umriddan prokulka har kuni ertalab, albatta kechqurun 10 minutdan prokulka. U prokulka joyi ham juda kichkina joy, 20 ga o'tdiz.
Yetgan ovqatimizni bor-ku, bir tova qildim, itga bersa it yemaydi-ku. O'zimizni mana itlar yemaydi-da, mana shunday otga ovqatlarni tashlayapti endi, umuman qaraydigan darajasi yo'q. Yotadigan joylari akam juda bir kechqurunlar yotib bo'lmaydi akam. U tarakan bosib yotibdi, shunday rasvo bo'ladi.
Muhojirlar yordam so'rab bir necha marta O'zbekistonning Rostovdagi konsulligiga murojaat qilib, bir marta javob olishganini aytadi. 4 oy oldin konsullik xodimlari deportatsiya markaziga kelib, o'zbekistonliklarga bir oydan keyin vatanlariga yuborilishini aytgan.
Bu yerdan so'rasak, nima bo'lyapti aka, nima qilsak bo'ladi? Sizlarni faqat konsul hal qiladi. Ishlaringni konsul olib yuradi. Bir og'iz agar konsul sizlarga kelib yordam bersa, bir harakat qilsa, agar sizlarni buncha vaqt ushlab turmaydi deyapti. Men shu yerdagi nachalnik aytayapman.
Menda telefonimda agar xohlasangiz, rasmini tashlashim mumkin. Istoyamda bor. Necha marta telefon qilganman, ответ qilmagan. Hamma narsasi bor. Bir 2 kundan beri endi yolg'onchi bo'lib qolmayin. 2 kun bo'ldi telefon qilganim yo'q. Qolgan hamma istoriyasi turibdi. Necha marta telefon qilganman, necha marta ko'tarmagan, hammasi ko'tarmagan o'zim telefonni.
Rostov deportatsiya markazida saqlanib turgan 8 nafar migrant Petyorochka supermarketida yuklovchi bo'lib ishlashgan. Ularning ba'zilari oilalarining yolg'iz boquvchisi. Biz migrantlarning oila a'zolari qanday kun kechirayotganini bilish maqsadida ularning ota-onalari bilan bog'landik. Ular 1 yildan beri farzandlari pul yubormagani sababli og'ir ahvolda qolganini aytadi.
Balasi ham bor, oilasi ham bor, mana balachasi necha marta kasal bo'ldi, umuman bir o'zim chopib yuribman qiynalib. Ro'zg'orga hech kim yo'q, qiynalyotibdi. Iloj yo'q, hech qayerga ishlamaymiz. Bir pasobiyaga 300 minggina pul beradi. O'zi mana shu otasi biz yerga o'zimiz chopamiz, bir so'm pul topaylik deb savdogarlik qilib chopib yuribmiz. Olma olib kelamiz, pomidor olib kelamiz, bir so'm bo'lsa ro'zg'orga pul bo'lsin deb shu chopib yuribmiz.
Men o'zim shu nogironlik nafaqasini olaman. 19 ming pul olaman shu bilan qarz qavola qilib bo'lsa ham, boshqa qilib bo'lsa ham bir balo qilib shu kunimizni o'tkazib yuribmiz.
Muhojirlarning ota-onalari farzandlarini uyga qaytarishda yordam so'rab, Toshkentga, Tashqi ishlar vazirligiga bir necha marta borishgan. Isroil Panjiyev bizga yuborgan vazirlikning rasmiy javobida O'zbekiston fuqarolariga tegishli konsullik huquqiy yordam berish hamda ularni vatanga qisqa fursatlarda qaytarish masalasi Rostov-Don shahridagi bosh konsulxona tomonidan nazoratga olinganini ma'lum qilamiz deb yozilgan. Biroq ota-onalarining aytishicha ularning murojaatlaridan hech qanday natija yo'q.
Bizda konkret shu oxirgi marta 13 avgustda borib edik. Shuhrat Mahmudov degan boshliq ekan. Hammamiz shu bitta-bitta qabul qilib ana qildidagini keyin obshahamimizni kiritib, "Sizimda kiraylikmi?" deganimizda yo'q, hallayman deb javob berdi. Hech natija yo'q. Telefonda aloqada bo'lardi, hozir vaqtincha telefonlarni ham o'sha telefonimizdan bilib qo'yibdimi, vaqtincha olmaydi.
Biz ham bir sharoitimiz katta, ukajon qiynalyapmiz. Bir yildan beri o'g'lim. Sog'indimmi? Shavkat Mirziyoyev, iltimos shu bizni ballarimizga yordam beringlar. Bir yildan beri yotibdi. Hech kim yordam bermayapti, iltimos sizlardan.
Biz O'zbekistonning Rostov-Don shahridagi bosh konsulxonasi va Tashqi ishlar vazirligi bilan bog'lanishga harakat qildik. Ammo ularning rasmiy saytidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilganimizda go'shakni hech kim ko'tarmadi. Eslatib o'tamiz, Migrant media loyihasi bu muhojirlar Rostov deportatsiya markazida ushlanib turgani haqida 29 iyunda xabar bergan edi. Ular to'g'risidagi video chiqqandan 2 hafta o'tgach, 2 nafar muhojir deportatsiya markazidan O'zbekistonga yuborilgan. Omonmisiz vatandosh, chet elda qiyin ahvolda qolgan yoki muhim voqealarga guvoh bo'lsangiz, biz bilan Telegram orqali bog'laning.
AQSh prezidenti Jo Bayden Isroilga yetib bordi. AQSh prezidenti G'azoda 500 dan ortiq odam o'limiga sabab bo'lgan shifoxonadagi portlashdan bir kun o'tib, mintaqaga safar qilmoqda. Yevropa Ittifoqi komissiyasi prezidenti Ursula von der Leyen va Yevropa Ittifoqi parlament rahbari Roberta Metsola G'azo kasalxonasidagi hodisani bir necha yuz kishining o'limiga sabab bo'lgan havo zarbasi va bombardimon deb qoraladi. Hamas Isroil urushining 12-chi kuniga oid tafsilotlar bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi ham o'z bayonotini e'lon qildi. Bayonotda G'azo sektoridagi Al-Ahli kasalxonasiga uyushtirilgan havo hujumi oqibatida ko'plab inson halok bo'lgani haqidagi xabarni chuqur qayg'u bilan qabul qildik deyiladi. Bu dahshatli zo'ravonlik harakatini keskin qoralaymiz va buni xalqaro gumanitar huquqning qo'pol buzilishi deb hisoblaymiz deyiladi yana bayonotda. Shuningdek, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi vafot etganlarning oila a'zolari va yaqinlariga chuqur hamdardlik bildirgan va tomonlarni zudlik bilan harbiy harakatlarni to'xtatishga hamda o't ochishdan tiyilishga chaqirgan. Falastin rahbariyati G'azodagi shifoxonani Isroil harbiylari urdi demoqda. Falastin sog'liqni saqlash vaziri buni qatl-om deb atadi. Isroil tomoni esa shifoxonada Falastindagi jihodchi guruhning otilmay qolgan raketasi portladi demoqda. Islomiy jihod guruhi esa buni rad etyapti. Rossiya prezidenti Vladimir Putin shifoxonaga berilgan zarbani falokat deb atadi va bu holat ziddiyatni darhol to'xtatish kerakligiga yana bir isbotdir dedi.
Моё впечатление после разговора с пятью лидерами региона.
5 mintaqaviy liderlar bilan muloqotlarimdan olgan taassurotim shuki, darvoqa bu juda muhim va o'z vaqtida qilingan muloqotlar bo'ldi. Ya'ni men hozir sizga tafsilotlarni aytmayman, ammo aytmoqchi bo'lgan muhim gapim shuki, nazarimda hozir hech kim bu mojaroni davom ettirish yoki kuchaytirish yoxud vaziyat yomonlashishni istamaydi. Fikrimcha, asosiy o'yinchilar, ayrimlar buni istamayapti, qolganlar nimadandir qo'rqyapti, lekin hozirda hech kim amalda bu nizoni davom ettirish yoki katta urushga aylantirishga tayyor emas.
У меня так сложилось впечатление, таких практически нет.
Iron, Hamas va yirik arab davlatlari shuningdek Falastin va Isroil bilan aloqalarini ushlab turgan Rossiya AQSh va G'arb davlatlarini mustaqil Falastin davlatining 1967-yildagi chegaralariga qaytish istagini inobatga olmaslikda ayblab keladi. Hozirga qadar G'azodagi kasalxonaga berilgan zarba mas'uliyatini hech kim bo'yiniga olmadi.
Isroil armiyasi matbuot kotibi Daniel Hagari bayonotida kasalxonadagi portlashga G'azodagi terrorchilar tomonidan muvaffaqiyatsiz otilgan raketalar sabab bo'lgani aniqlandi deyildi. Bizning qo'limizdagi bir necha manbalardan olingan razvedka ma'lumotlari G'azodagi kasalxonaga tushgan raketa uchun islomiy jihod mas'ul ekanini ko'rsatadi. Ammo Falastinning BMTdagi vakili Riyod Mansur bu iddaoni rad etdi.
It is a lie and they...
Bu yolg'on va ular Isroil armiyasining matbuot kotibi taxminan bir hafta oldin shifoxonalarni evakuatsiya qilish haqida bayonot bergan. Kasalxonalar nishon.
Mansur AQSh prezidenti Jo Baydenga murojaat qilib, Falastin xalqiga qarshi qirg'inni to'xtatishga yordam bering, dedi. Kuchaytirilgan xavfsizlik nazorati ostida uchoqdan tushgan AQSh prezidentini Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyaxuning o'zi qarshi oldi. Baydenning mintaqaga safari yaqin sharqni tinchlantirishi va G'azoga insonparvarlik yordamini yengillashtirishi kutilayotgandi. Ammo Al-Ahli Al-Arabiy shifoxonasidagi hodisa Iordaniya, AQSh prezidenti Bayden, Falastin prezidenti Mahmud Abbos va Abdul Fattoh Al-Sisi bilan rejalangan sammitni qoldirdi.
G'azodagi shifoxonada kecha sodir bo'lgan portlashdan chuqur qayg'u va g'azabdaman. Ko'rganlarimdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, buni boshqa bir guruh amalga oshirgan. Bu siz emassiz, ammo bunga ishonmayotganlar ko'p. Shuning uchun hali oldinda ish ko'p.
Bayden kasalxonaga hujumdan g'azablanganini bildirar ekan, AQSh milliy xavfsizlik guruhiga hodisani aniqlashga topshiriq berganini qo'shimcha qildi. Kasalxonaga qilingan hujum G'azoda gumanitar inqiroz kuchayib borayotgan bir paytda sodir bo'ldi. Birlashgan Millatlar tashkilotining inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Volker Turk shifoxonadagi portlash uchun aybdorlarni javobgarlikka tortishni talab qildi. Turk al-Mag'oziy qochqinlar lageridagi BMT maktabiga zarba berilishi natijasida bir necha kishi halok bo'lganini ta'kidladi.
Violence and killing must stop at once.
Zo'ravonlik va qotillik darhol to'xtatilishi kerak. Ta'sir kuchiga ega bo'lgan barcha davlatlar ushbu dahshatli vaziyatga chek qo'yish uchun qo'lidan kelgan barcha ishni qilishi kerak. Tinch aholini himoya qilish, insonparvarlik yordami shoshilinch ravishda muhtojlarga yetib borishiga ruxsat berilish lozim. Aybdorlar javobgarlikka tortilishi kerak.
Those found responsible must be held to account.
Kasalxonadagi xunrezlik yaqin sharqda norozilik to'lqinini keltirib chiqardi. G'azodagi keskinlik g'arbiy sohilga ko'chdi. Abbosning xavfsizlik kuchlari bilan to'qnash kelgan falastinliklar Xevronda Hamas bayroqlarini ko'tarib namoyishga chiqdi. Minglab yamanlik namoyishchi poytaxt Sana ko'chalariga chiqdi. Namoyishchilar G'azo shifoxonasidagi portlashni Isroil hujumi deya qoralagan. Shifoxonadagi hodisa butun arab dunyosini g'azablantirdi. Isroilning Turkiya va Iordaniyadagi elchixonalari oldida ham norozilik namoyishlari uyushtirildi.
Biz Falastin va G'azoda sionistlar tomonidan sodir etilgan genotsidlarni qoralash uchun chiqdik. Bu ularga aytamizki, biz yamanliklar armiyamiz bilan boryapmiz va ularni nishonga olamiz.
Hamas yetakchisi Ismoil Haniya seshanba oqshomida G'azodagi kasalxonaga havo hujumi bo'ldi va buni Isroil uyushtirdi degan ayblov bilan chiqdi. Men arab va musulmon xalqlarini hoziroq bu qirg'in, bu vahshiylik va jinoyatlarni qoralab chiqishga chaqiraman, dedi Haniya. Yevropa Ittifoqi komissiyasi prezidenti Ursula von der Leyen G'azo kasalxonasidagi hodisani bir necha yuz kishining o'limiga sabab bo'lgan havo zarbasi deb qoraladi.
Last night a senseless
kecha ma'nosiz fojia barchamizni larzaga soldi. G'azodagi yuzlab yaradorlarga boshpana berayotgan kasalxona jahannamga aylandi. Al-Ahli kasalxonasidan olingan manzaralar dahshatli va qayg'uli. U yerga zarba berish uchun sabab yo'q. Kasalxona tinch aholi bilan to'la edi. Barcha faktlar aniqlanishi va aybdorlar javobgarlikka tortilishi kerak. Ushbu fojiali vaqtda tinch aholini himoya qilish uchun barchamiz sa'y-harakatlarimizni ikki barobar oshirishimiz kerak.
Yevropa Ittifoqi parlament rahbari Roberta Metsola esa buni bombardimon deb atadi.
EU leaders met yesterday.
Yevropa Ittifoqi rahbarlari kecha Yevropa Kengashining navbatdan tashqari yig'ilishda uchrashgan vaqtda G'azodagi Al-Ahli Arabiy Baptistlar kasalxonasi bombardimon qilindi va yuzlab begunoh insonlar halok bo'ldi. Kasalxonadagi vayronagarchiliklar dahshatli va buni oqlab bo'lmaydi. Yaqin Sharqdagi fojia davom etar ekan, sodir bo'lgan voqealarga oydinlik kiritish kerak. Urushda begunoh insonlar qoni bilan to'lov qilmoqda.
Yevropa Ittifoqi hukumatlari Hamasning G'azodan uyushtirgan hujumini qoralagan bo'lsa-da, siyosiy bayonotlar va siyosiy ta'sirlar bo'yicha turlicha fikr bildirildi. 18 oktyabr kuni Berlindagi sinagogaga ikkita Molotov kokteyli uloqtirildi. Germaniya kansleri Olaf Scholz ijtimoiy tarmoqda qoldirgan bayonotida yahudiylarning tashkilotlariga hujumlar va ko'chalardagi zo'ravonlikka toqat qilinmaydi, Germaniyada antisemitizmga o'rin yo'q deb yozdi. Shuningdek, Scholz Misrga safari davomida sodir bo'layotgan voqealardan g'azabdaman. Ayrimlarining aytayotgan va qilayotganlari shaxsan meni g'azabga solyapti dedi. Germaniya politsiyasiga ko'ra, yuzlarini yashirib olgan ikki erkak Berlin markazidagi sinagogga Molotov kokteylini uloqtirgan. Hozir politsiya hodisani tergov qilmoqda.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.